Tak ještě jednou dobrý den, jmenuji se Martin Adámek, přijel jsem za vámi z Náchoda, abych vám pověděl něco o cestě na lehokole okolo Polska. Abych se na úvod představil, tak projedu ještě znova ručně to, co tady už před vámi samo ratovalo. Pokud zrovna někde takhle nepromítám, nevyprávím, tak buď to třeba někde programuju nějaké webové aplikace, i když od toho jsem už trošičku utekl, abych se věnoval jiným věcem a abych neseděl pořád u počítače. Dřív jsem taky učil na Hradecké univerzitě některé podobory z informatiky. Tam už nejsem, a protože se mi stýskalo po výuce a protože jsem viděl, že mě baví učit dospělé a protože jsem mezi tím ještě rozestudoval češtinu a už předtím jsem studoval polštinu, tak jsem začal Poláky učit češtinu a kromě toho teda takhle někdy potom třeba promítám. K tomu cestování jsem se dostal v roce 2004, kdy mě stejně jako další lidi na internetu našla jedna holka z Brna, která hledala prostě různé cyklisty, vymyslela cestu do Monaka, oslovila spoustu cyklistů, které našla na internetu stejně jako mě. Nakonec nás teda do toho Monaka jelo 7. Cestou jsme zjistili, že 7 je strašně moc lidí, tak jsme se na rakousko-italských hranicích rozdělili na 2 skupiny a od té doby jsme zbytek cesty až do Ženevy, čili takhle v podstatě až sem, jeli vždycky rozděleni na 2 skupiny a občas jsme se potkali a promíchali podle toho, kdo kam chtěl. No a pak jsem se zkusil přes jižní Německo jet domů sám. Zjistil jsem, jako, že to není špatný, že člověk tak má větší možnost si určit, co chce vidět, co ho zajímá, kam chce jet a tak podobně. Zkrátka je tam větší svoboda a víc prostě se můžu poznávat a ne, že ostatní říkají, nezastavujeme, máme zpoždění a já kvůli tomu nemůžu do muzea, protože já mám prostě tu zásadu, že cestuju proto, abych něco viděl, že kdybych chtěl jenom nahnat kilometry, tak můžu jezdit okolo baráku a nemusím sebou vozit ty plný brašny věcí. No, potom při této cestě jsem 3x potkal Dunaj v jeho různých šířkách. Poprvé to bylo na severu Rakouska, kde to byl takový veletok, přes který jsme přepluli přívozem. Po druhé to bylo na jihozápadě Německa, kde to byl takový malý potůček. A po třetí to bylo na jihovýchodě Německa, kde to bylo něco jako Labe v Hradci nebo v Pardubicích. A tak jsem si řekl, to je zajímavý, to by bylo dobrý jet podél nějaký řeky od pramene k ústí. Nejdřív mě napadl ten Dunaj, ale pramen daleko, řeka dlouhá, v tom ústí, v té deltě v Rumunsku, pak jsou nějaké kolonie malomocných s leprou. Říkal jsem si to ne a uvědomil jsem si, že nějakých 100 km od baráku mi pramení poměrně významný evropský veletok, takže jsem jel podél Labe do Hamburku. Tohle je odbočka do muzea Trabantů a tohle je odbočka do muzea Volkswagenů. No a pak jsem se takhle zastavil ještě v Dánsku a pak přes Berlín a jeho západ Polska zase domů. Jak už jsem zmínil, jsem programátor, informatik, zkrátka ve věcech musí být systém. Každá ta cesta byla po směru hodinových ručiček, což je i bezpečnější, jakože člověk víc odbočuje doprava a méně doleva. A hlavně taky ty cesty na sebe navazovaly po směru hodinových ručiček a ta první byla na jihozápad a ta druhá byla na severozápad. No tak logicky třetí cesta už nutně musela být na severovýchod, navíc na tu první cestu jsme vyjeli Rakouskem, vrátil jsem se Německem, pak jsem vyjel Německem, vrátil jsem se Polskem, takže tady jsem vyjel Polskem a vrátil jsem se Slovenskem. Navštívil jsem Kaliningradskou oblast Ruska, Litvu jsem projezdil, symbolicky jsem navštívil Lotyšsko, západ Běloruska, západ Ukrajiny, přes Polsko, Slovensko domů. No a pak už to zbývalo vykrýt na jihovýchod, přes Slovensko, Maďarsko, jeho západ Rumunska, kousíček Bulharska, napříč Srbskem, Chorvatsko, moře, teda Bosna a Hercegovina, pak Chorvatsko, moře a na Slovensko, Rakousko domů. A vrátil jsem se tím Rakouskem, kterým to začalo, takže to krásně do sebe zapadá. Takhle to bylo 22 států za 4 prázdniny během studia na univerzitě. Pak jsem v roce 2008 objel dokola Českou republiku, zase po směru hodinových ručiček a zase tak, abych něco cestou viděl, spoustu zajímavých věcí to bylo. A protože nejezdím terénem, jezdím po silnici, tak jsem se vytyčil trasu formálně tak, že jsem navštívil okresní města všech pohraničních okresů, nejel jsem přímo po čáře, protože jezdím jenom po asfaltu. Pak jsem si pořídil lehokolo, A je to jsem ho jenom zajel v tom roce 2010, protože než mi dodali expediční nosič a tak, tak už byl konec prázdnin. A pak teprve v roce 2011 jsem navázal vlastně volně na tu cestu okolo České republiky a jel jsem na lehokole okolo Polska. Zase po směru hodinových ručiček, zase proto, abych něco viděl. A zase jsem to teda formálně vytyčil, takže chci navštívit každý pohraniční okres, už tedy ne nutně jeho okresní město. Pak jsem si pořídil 12-3 mikrobus a ještě s kámošem, který má 12-3 valník, jsme navštívili Maďarsko. A pak v roce 2014 jsem na koloběžce s návěsem jsem si vykryl vnitřek České republiky, kde zase jsem viděl spoustu zajímavých věcí a tím jsem si dokryl vlastně tu Českou republiku. A tím, že jsem hodně jel za těmi věcmi, které mě zajímaly, tak vlastně ve výsledku kilometricky to bylo skoro stejné jako okolo republiky a časově to bylo dvakrát delší, protože to bylo na koloběžce, ne na kole. Můžete si přečíst knížku, kterou jsem napsal o letecké záchrance. Je to, myslím, docela čtivá knížka. Je to taková podrobná, pečlivá reportáž, ale napsaná tak, aby se příjemně četla. Nahlédnu to na leteckou i trošku pozemní záchranku z úhlu pohledu různých oborů. No a tohle, co jsou firmy, jejichž výrobky nějak testuji nebo zkouším a používám a podobně. Tak a teď už tedy tato cesta dookola Polsky na rovéže po Žiomim, čili na lehokole okolo Polska. Tak tohle to už jsem říkal, zkrátka chtěl jsem něco vidět, ale formálně tedy navštívit pohraniční okresy. Tohle to jsou polské kraje, nebo jak oni říkají vojvodství. No a tady, co je napsáno v té mapce, tak to je vždycky písmeno, které mají na SPZ-ce. No a stejně jako při té cestě okolo České republiky, jelikož bydlím na hranicích, tak logicky začátek i konec cesty byl doma v Náchodě. Přičemž, abych to Polsko objel opravdu poctivě, aby se neřeklo, že jsem se to zkracoval, tak jsem vyjel jakoby méně výhodně, že jsem jel přímo z Náchoda za hranici a na Klocko někam sem. A pak teprve na západ mě zkrátil jsem se to přes Bromov a přes Valbřich. No, takže tady to je Dolnoslezské vojvodství, pak Lubuské, Západopomořské, Pomořské, tady je takhle Trojměsto, neboli Gdaňsk, Gdyně a Sopoty. A pak tady je vojvodství Varmeňsko-Mazurské, tady jsou tam Mazurská jezera a Hitlerův bunkr Vlčí doupě a podobně. Podlaské vojvodství u Běloruska, Mazověcké vojvodství, to je to okolo Varšavy, to jsem tam navštívil velice symbolicky na nějaké stovky metrů snad. Lubelské vojvodství, Podkarpatské, oni tomu říkají tady Běščady anebo Karpaty. Malopolsko, to je v podstatě asi tady okolo Krakova, Slezsko, Opole a zase Dolní Slezsko u Náchoda. Tohle to jsou potom okresy a Poláci mají super systém na SPZ-kách. První písmeno je vojvodství, čili když to je D, tak to je od někud od Náchoda, nebo prostě tady jako od nás, Dolní Slezsko. A potom zbylá dvě písmena označují okres v rámci toho vojvodství nebo v rámci toho kraje. Takhle vypadalo lehokolo naposledy na lehko. Na rozdíl od normálního kola, kde dvě brašny jsou vzadu a dvě brašny jsou vepředu, a pak je ještě řidítková a nosič, tak tady oba páry velkých brašen přijdou dozadu. Pak je tady teda nosič, takový významně kratší oproti klasickému kolu, protože tady je to opěradlo od té sedačky. A řidítkovou brašnu není kam dát, protože řidítka jsou pod sedačkou. Oni se taky občas lidi ptají, jako jestli to má vůbec řidítka, jestli se řídí nohama a podobně, protože ta řidítka jsou skovaná pod sedačkou, takže ono to není na první pohled úplně vidět. Dopředu tady takhle vede táhlo, jako dřív vedlo u traktorů, tak je dopředu k řízení. No a tady úplně vepředu se šlape. A jelikož se nedá postavit do pedálů, tak jsem se tam objednal kromě klasického řazení 3x8 ještě navíc tříkvaltovou převodovku do zadního náboje, se kterou se řadí, když se nešlape. Takže prostě zjistíte, že musíte zastavit, nestihnete si podřadit, tak na normálním kole se postavíte do pedálu, abyste se rozjeli, tak tady se prostě podřadím, případně, teda já už teď jezdím na koloběžce místo na tomhle, ale dá se to řešit takhle. A vepředu mám alternátor ke světlometu. No, tady ještě nějaký takový pole, tady ten LED-iodový světlomet a tady už vyjíždím do Polska. Jo, mám tady nášlapní pedály, to je docela praktická věc, aby mi na nich vlastně visely nohy, protože jinak bych musel dávat velkou sílu do toho, abych vlastně ty nohy vůbec držel ve vzduchu, protože jinak by nedržely na těch pedálech. Tak, tady takhle teda, to je, jak jsem říkal, ten směr po směru hodím výkročiček. Tady takhle vidíte, že jsem použil řídítkovou brašnu z klasického kola, tak jsem ji dal dozadu, ale nebylo to moc praktické, když jsem potřeboval fotit, tak to znamenalo zastavit, slíst, obejít kolo, sáhnout dozadu, vzít si foťák a tak dále. Ale při popojíždění po městě se dalo docela dobře jet s foťákem na břiše, protože to nemlátilo do řídítek. No, jsem docela vybaven pro jízdu v noci. Zrcátko tam mám pořádný velký z motorky, protože na tom dlouhokole za sebe nevidíte. A pokud jde o mrtvý úhel, tak ten je ještě horší než v autě, protože máte hlavu v záklonu, zatímco v autě máte aspoň hlavu svisle. Takže prostě vidět šikmo do jiného kruhu, to, na to tam mám sférický zrcátko jako u auta. No, jinak tady takhle v těch kapsách tam prostě se dá mít nějaké jídlo nebo pití, tady pak nějaký 1,5 litrový lahve, stan, karimatka, tady ta řidítková brašna a takhle ty dvě dvojice brašen. Nutno uznat teda, že to docela dobře zvládá stojánek. Sice neumí držet v té horní poloze, vždycky jsem ho musel chytit drátem, ale za to teda se nikdy neulomil ani nevohnul. A to kolo udržel. Tak, západopomorsk, ano. Pokud jde o silniční provoz jako mimo obec, tak je to lehokolo bezpečnější než klasický kolo, protože řidič auta je zděšen, neví, co to má před sebou, bojí se toho, bojí se o to a předjíždí tak, jak by měl předjíždět všechny cyklisty. Takže z tohohle pohledu je to lepší, ale třeba když jsem jezdil občas učit do Hradce a připojoval jsem se tam u krajského soudu na dvouproudovku a teď jsem potřeboval jako přejet z toho levého pruhu do pravého, no tak v autě kouknu do pravého zrcátka, ale to tady nemám, tady mám jenom levý a to jsem prostě neviděl, kam jedu. Protože tam fakt se prostě neotočím, jako, nebo jedině prostě se nějak jako přizvednout, předklonit a podívat se. No, ale každopádně už jsem teda přišel na tu koloběžku, protože já jsem tohle kolo chtěl ze zdravotních důvodů, kvůli jako páteři a zápěstí a vůbec i kvůli dalším částem těla. A ze všech tady z těch hledisek nakonec mi prostě z toho vylezla koloběžka, která je sice pomalejší, ono i to lehokolo je pomalejší než klasický kolo, ale z hlediska toho zdraví ta koloběžka je prostě asi nejlepší, jako pro tu páteř a pro všechno, to je úplně to nejlepší. No. No. Tak. Tady jedu ještě po staré německé silnici z roku 1937. Já jenom pro jistotu připomenu, že až do konce druhé světové války přibližně západní polovina Polska byla Německo a zhruba podobné území bylo ještě na východě. A jak prostě potom Němci prohráli a Sověti vyhráli, tak prostě Sověti Polsku východní polovinu vzali a k tomu přidali přibližně podobné území na západě na úkor Německa. Takže vlastně v náchodě máme Polsko za hranicí až od roku 1945. To je věc, kterou dneska už kolikrát nevědí ani někteří Poláci, tak to radši jenom připomenu. Takže ještě německá silnice. No, tady je vidět, jak se všude ruší železniční tratě, tak tady je to názorný příklad v tom západním Polsku. Prostě kole je zrušené, jenom tady už je takový pozůstatek na silnici. Přestože už dneska prostě ta doba je moderní, všude jsme zvyklí na asfaltky, tak i tady v tom západním Polsku, blízko Německa, prostě tam jsou takovýhle trasy, kde je vyasfaltovaná jenom část, tak když jedou dvě auta proti sobě, tak to jedno musí sjet na nespevněnou krajnici, protože prostě asfaltovat to celé by byl zbytečný finanční výdaj. Ale ono třeba na Litvě, v Lotyšsku a podobně, tam dodnes prostě běžně okresky jsou bez asfaltu. Tohle to je takový skanzen, který jsem navštívil. Úplně jsem nepochopil, jestli je to skanzen nebo ubytovna pro turisty, nebo tam prostě mezi různou starou technikou bydleli turisti a pobíhali živí nevyspaný slepice, tak prostě to byla taková nějaká kombinace všeho možného. Pak jsem přejel přes takovou polovyschlou říčku, přes Neistalbrick, tady píšou, že se to jmenuje, jsem přejel do Německa, směr město Cottbus. No, přiznávám, že ten Cottbus jsem chtěl navštívit v podstatě podstatě, protože má v názvu autobus, jako to byl pro mě důvod, proč se do toho města musím podívat. Nicméně je to zajímavé i tím, že je to tam vlastně taková jakoby slovanská oblast, takže nevím, jestli to budu číst správně, ale má to tam místní název něco jako Chušebus nebo Chošebus nebo něco podobného. Prostě asi český Chotěbus. V Chotěbuzi jsem navštívil Flugplatz muzeum, čili letecké muzeum. Tady vidíme kokpit ze stíhačky s vystřelovací sedačkou. Letištní hasiči na nějakém asi německém autě, které teďka neumím pojmenovat. Tak tady vrtulník MIL, který hojně létal i v Československu a v počátcích třeba i pro leteckou záchranku, když tak jako odbočím k tomu mému tématu. Antonov AN-14. Tohle to bude parašutistická andula, koukám-li dobře. Československý práškovací čmelák, který je vidět dole i to zařízení pro to práškování pole, ten rozmetač. Záchranářský vrtulník. Tady jenom podotknu, že SAR, to znamená Search and Rescue, čili hledání a záchrana, nebo hledat a najít, nebo hledat a zachránit, ale není to letecká záchranka. Letecká záchranka neboli Krištof, ta sídlí přibližně v bývalých krajích nebo v těch územních krajích, tak velmi přibližně. Zkrátka pro východní Čechy je pro Hradecký a Pardubický kraj společná letecká záchranka v Hradci, ale to je něco jiného. To je prostě oddělení záchranky a je to prostě lítající sanitka, která lítá k vážným případům nebo tam, kde je potřeba citlivý převoz, třeba kvůli páteři bez drncání nebo popáleniny, který se vozí hnedka do Prahy nebo do hor, kam není přístup a podobně. Ale SAR to slouží výhradně a celosvětově pod touhletou zkratkou to slouží výhradně k pátrání a záchraně při leteckých a námořních katastrofách. Takže v České republice to máme jenom v Plzni, protože nemáme moře, tak to máme jenom kvůli letadlům. Jo, takže Search and Rescue máme v České republice, provozují to vojáci a je to něco úplně jiného než letecká záchranka. Tak tady starý vrtulník MIL MI-4, v názvosloví na to nazývaný lovecký pes. Nějaká stíhačka a tady už jsem ve městě. Všude tam zase byly různé dvoujazyčné nápisy, tady je to vidět, zase teda opouštím město a romantický výhled na elektrárnu u jezera. Zase tady je vidět šejnodajská droga jako cesta nebo ulice. Tady bezpečně řešená svodidla, aby se někdo na ně nenapíchnul na začátku nebo aby ho nezvedla do vzduchu na dvě kola, když by ta svodidla vedla ze země. Takže tady je takováhle deformační zóna a ještě vlastně kulatý profil vepředu. Jinak třeba, co jsem viděl v Rakousku, co mě až šokovalo, když jsem se vracel z té bývalé Jugoslávie, tak tam prostě, jakmile bylo někde u cesty Sitromořadí, tak tam všude byla dopravní značka pozor, jsou tady Sitromy. Jsem si říkal, jako ty, jestli někdo řídí auto, tak by možná ty Sitromy měl vidět, a když jsou bíle pomalovaný a s opraskama, tak by je měl možná vidět i v noci. Tak jsem si říkal, na co ta značka, ale zkrátka jiný kraj, jiný mrav. Tak tohle to je, nepletuli se, asi východoněmecký dvoutaktní Warburg. A přijel jsem k městečku Guben a přijel jsem k hasičské stanici. No už tady při příjezdu jsem viděl toho starého robura, tak jsem to zkrátka začal tu techniku okukovat a fotit takhle přes to sklo, co bylo možné vidět. Tady zase východoněmecká IFA. Jako malej jsem si ty auta plet, protože vypadají podobně, ale IFA je větší. Ale obojí to jsou východoněmecký nákladňáky. No a navazovala na to stanice zdravotnické záchranné služby, tak jsem zase okukoval, co tam mají za vozidla, už teda novější, protože ty hasiči byly spíš trochu jako dobráci, tady to byla normální záchranka, tak to tak okukuju. No a oni venku tak nějak pokuřovali na dvoře, ty pracovníci, záchranáři a tak, tak teďka koukali, na čem to jedu, já jsem se zase prohlížel jako tu jejich techniku, tak jsme se nějak dali do řeči. No a skončilo to tak teda, že jsem se dostal dovnitř na exkurzi. Tohleto je taková zajímavost, protože ono to na první pohled vypadá jako vozidlo dopravní zdravotní služby, které jako převáží pacienty mezi nemocnicema na vyšetření, zkrátka, že v tom jsou nosítka a tak, kde pak není tomu tak. Tohle je doktorský vůz v randevu systému. To, co u nás zavedli před pár lety, že už lékař nejezdí s velkou sanitou, že lékař jede v malém autě, v terénním obvykle, a k tomu jede velká případně sanita, buď bez něj, nebo s ním prostě nějak se to kombinuje, tak tady v Německu to dotáhli ještě do takové fáze, že ten lékař nejezdí terénním autem, lékař jezdí tímto, a to proto, že je to pojízdná kancelář, takže pro jako vyšší efektivní vytížení toho lékaře cestou od případu může na stolečku vyřizovat papíry, aby byl dřív připraven. Jo? Takže prostě tam doktor jezdí pojízdnou kanceláří. Tohle to už je velká sanita pro dva zdravotnické záchranáře, z nichž jeden řídí, a pro pacienta třeba ležícího. To je v podstatě stejné jako u nás. Když už jsem se tak prohlížel ten interiér, tak mě tam rovnou natočili nějaký EKGčko nebo něco, jo, to bude vidět za chvíli. Tady to je aerodynamický maják, který příliš jako nevystupuje z toho vozu. Tohle je právě ta mobilní kancelář toho lékaře. Takže prostě v té druhé řadě sedadel, tady je ta jedna sedačka, tady má stoleček kancelářský, kde prostě vyřizuje papíry. Prostě úředník. Jako no. A vzadu se vysunuje tady to zařízení prostě z toho auta ven, takže tam má veškerou výbavu, kterou potřebuje, ale nevejde se tam ten pacient, proto je ta velká sanita. No, tady jsem trošičku teďka předběh, tak to jsem vám teďka předběh události. No, zkrátka jsem se tam s těma takhle nějak bavil, jo, a ještě tady k tomuhle randevu systému, když jsem si před rokem zlomil na koloběžce ruku, protože jeden kamionák viděl, že mu vytek volej na kruhovej vůběs, tam místo, aby zavolal hasiče a policajty a řešil to, tak prostě odjel a nechal to tam vědomě. Tak jsem se pak dozvěděl sanice, že prej už se u nás údajně má taky chystat něco takového, že bude taky velký auto pro randevu lékaře, ale zatím se nic takového asi neděje. No, blížila se nějaká bouřka a tak jeden záchranář místní tam říkal, že můžu přespat u něj na zahradě, nebo nejdřív jako prostě u nich doma, tam pak bylo plno, takže teda u nich na zahradě. A pak se tam nachomítnul jejich soused přes plot vedle jakoby z dvojdomku, a ten mě nechal přespat na zahradě v tomhletom karavanu. Tenkrát jsem ještě nevěděl, že ten karavan je Quek Junior zkonstruovaný speciálně tak, aby ho mohl tahat trabant. To kdybych tenkrát byl věděl, tak bych si toho ještě víc vážil, v jaké raritě to spím. Tady ho vidíme, tohleto. Protože ono třeba, když se podíváte, jaký mám venku já auto, tak ona to je dodávka z Opel Corsa. A ta má tak málo povoleno na kouli, že já nesmím za svým autem tahat ani přívěs, který Poláci zkoncentrovali za Malucha. Ten já za svým Oplem tahat nesmím za dodávkou. Ale tady ten přívěs za Trabanta, ten bych tahat mohl. No a přestože tady ten místní Němec uměl anglicky ještě hůř než já německy, a to už je co říct, tak prostě jsme se nějak byli schopni domluvit. On to byl prostě veteránista, i s tam tím kamarádem ukazoval, jak někde jezdili na akce, i s tady s tím přívěsem, za nějakým broukem to tahali nebo za čím. A tak prostě jsme posnídali a teďka při snídani mi ukazoval různý modely autíček a podobně. A taky vůbec byla dobrá ta naše komunikace, protože já jsem znal třeba pár slovíček z němčiny, ale ono tady to město bylo po druhé světové válce rozděleno vlastně podél Odry na západní německou a východní polskou část. Takže je to něco podobného jako Těšín, tohle to město, ten Gubin a Guben. Takže pokud šlo o jídlo při té snídani, tak vlastně ten Němec uměl všechno takové věci, jako třeba chleba nebo máslo, tak to uměl polsky, protože to tam kupoval. Takže jelikož já umím polsky, tak jsme se domluvili takhle. Nehledě na to, že jak vlastně on je přes ty autíčka a vláčky a hračky a takovýhle důležitý věci, tak vlastně díky tomu zná Náchod, protože blízko Náchoda je police nadmetují a tam se vyrábí Merkur. Takže zase taková další důležitá slova, jako třeba stavebnice, uměl česky. Jo, takže tak jsme se jako výborně domluvili, i bez té němčiny nebo angličtiny. Tohle je jeho dcera s československou nádražáckou čepicí, kterou prostě měl s naprostou samozřejmostí doma. A tam jste měli možnost teda vidět vláčky, který měl ve sklepě. No, překročil jsem po mostě řeku Odru, a upustil jsem Guben a přejel jsem do polského Gubinu. To je on. Pak jsem se teda o kus dál musel přeplavit přes Odru. Jo, tak tady ještě možná to nebylo rozdělení Odrou, to je až asi vejš Frankfurt a Soulbice, tady možná byly rozděleny ještě něčím jiným, to si teď nejsem jistý, protože Odra tam vlastně přichází trošku severněji od Bratislavy. Tak tady jsem se zkrátka přeplavil přívozem a přijíždím směrem ke Slubicím, kde je tento olympijský stadion, což je hrozně zajímavá věc, ze které je vidět, jak to funguje s marketingem a reklamou a podobně. protože všichni místní jsou, jak máme možnost vidět například na tomto snímku, patřičně hrdí na to, že jde o olympijský stadion. Přičemž, když jsem usilovně pátral o tom, jaká olympiáda se tam měla konat, nebo konala, tak se ukázalo, že mezi místními v tom městě panuje legenda, že se tam údajně měly konat některé disciplíny nebo některé závody z berlínské olympiády, ale neexistuje o tom žádný důkaz. Nicméně to pro místní není vůbec žádný problém a jsou hrdí, že mají prostě olympijský stadion. Tady Ford Transit okolo roku 90 vyrobený. Tady zrovna jsou teda vypuštěné ty bazény, ale jinak tady je nějaký trénink, závod nebo něco podobného, takže ten stadion zkrátka funguje. Zase další tak trošku olympijský motiv, významně olympijský motiv. Zkrátka Poláci jsou hrdí na to, že tam mají po Němcích olympijský stadion. A jel jsem dál a měl jsem od výrobce českého, jehož výrobky jsem až do této cesty používal, nové pláště. A zkrátka mělo to na to málo stovek kilometrů, byly to funglnový pláště, díra, problémy, rozervalo se to. Naštěstí jsem současně testoval nový duše, ve kterých byl takový zelený sajrajt, takže když píchnete, tak z toho chvilku stříká ven ta chemie a pak to ta chemie zalepí do díru a ta díra se zacelí. Zaplet pánbů za to, protože sundávat zadní kolo z lehokola, který má vzadu řazení v náboji a stojánek a další věci, tak to je neštěstí. Takže zkrátka se to zacelilo samo, nicméně potom s tím byly dál problémy a vždycky, když jsem pak třeba píchnul, tak pak další dny okolo 3 hodiny odpoledne mě unikal vzduch, jak se měnila teplota, takže jsem to pak stejně musel sundat a klasicky zalepit. Ale takhle to vypadalo teda, když z toho stříkala ta chemie ven. No, přespal jsem na jedné benzínce, kde jsem spal venku pod širákem a pak ráno, když jsem se stáhnul pod střechu, protože začalo pršet a už nemělo smysl stavit stán a čekal jsem pod tou střechou, tak když pumpař se na chvíli probudil, protože tam měl zákazníka, tak mě vzal normálně dospat dovnitř do kanceláře, lehnul se vedle na kanape a spal. To prostě jinde na benzínce jsem něco takového nezažil, aby prostě pumpař, který tam má tržbu a všechno, tak aby když on sám spí, tak aby mě tam nechal prostě přespat taky, takže jako super. No, dojel jsem teda do těch Slubic, kde se mně podařilo naštěstí koupit plášť, protože ono na tom lehokole jsou 26-palcová kola, jako na horském kole, a tím pádem není úplně snadné koupit silniční plášť, takže jsem byl šťastný, že jsem sehnal hladký silniční vzorek, ale ta štířka byla ještě větší, jako než já bych chtěl, takže ten odpor taky nebyl tak malý. A jakože bych měl mít ještě reflexní pruhy z boku, jak jsem měl předtím, to jsem se mohl nechat zdát. Ale fakt jsem byl šťastný, že jsem sehnal aspoň něco. No, takže zatím jsem to jenom takhle chytil. Jo, tak respektive tohle je ještě kostčin. No a v tomhle tom kostčině nad Odrou byla pevnost až do druhé světové války. Zhruba něco jako Terezín, Josefov, Klacko a podobně. Prostě takové nějaké 19. století. A okolo Odra. Tady to je stylová benzínka u vjezdu do pevnosti, do starého města. Ona, ta pevnost, je vlastně jakoby staré město. Jenomže ta pevnost je srovnána se zemí. Protože i když tam v období mezi světovými válkami bylo už něco jako muzeum, tak potom za druhé světové války, když tam docházelo k nějakým bojům, tak každá pevnost dobrá, i když je z 19. století, tak zkrátka to bylo vojensky využíváno, takže tohle tam vykukuje nějaký holub spoza toho valu, kde tady je to upozornění, že nemáme spadnout do Odry. Tak zkrátka během té druhé světové války tuším, že asi se tam opevnili Němci v té pevnosti a tudíž to vlastně rozstříleli a rozbombardovali Sověti. Nebo i kdyby to bylo opačně, tak to je vlastně ve výsledku celkem jedno, ale myslím, že tam opevnění byli asi Němci. Takže vlastně tam z toho vůbec nic nezbylo. Tady takhle je zrovna cedule u bastionu Filip, kde prostě píšou, ze kdy to bylo v roce 29, že tam bylo to muzeum a pak to teda právě utrpělo tím, jak tam Rusové bombardovali ty Němce, kteří se tam vlastně upevnili za druhé světové války. Teďka to prochází renovací, nebo v tom roce 2011, kdy jsem tam byl, to procházelo renovací. Takže vidíme, jak to tady už prostě opravují, už tady dokonce, přestože tohle je polské území, tak nějaký Němec tady provozoval už občerstvení pro turisty. A všude vidíme stavební materiál, opravy a podobně. A když cestujete na kole, než kvůli lehokole, má to tu výhodu, že lidi k vám přistupují úplně jinak, takže se tady prostě normálně neškodně svačíte, po nikom nic nechcete a teďka za váma někdo přijde, jestli se nechcete podívat dovnitř. Tak jsem se chtěl podívat dovnitř, takže jsem získal možnost se podívat dovnitř do tohohle bastionu Filip. Tohle to jsou dobové kresby. Tady místo tohohle, místo všech tady z těch civilních domů je prostě už jenom tráva. To je všechno rozstřílený. A tady se teda opravuje ten Bastion Filip a tady prostě to je taková jakoby upravovaná pustina, takový jakoby park. Takhle prostě celý to staré město je zničený, jsou tady jen ty valy a prostě ty bastiony se opravují a tak. No takže takhle to vypadá uvnitř. Tam prostě probíhala ta rekonstrukce a mě to tam teda takhle jakoby nadstandardně ukázali. Pak jsem si projel to město a jaksi z nostalgie, tam jsou cedule, co tam kde bylo. Takže tady je nějaké tkalcovské zákoutí, nebo bylo. Jo, tady takhle prostě třeba si lidi chodí sednout na hradby a koukat na vodu. Berlínská brána, Fižanská brána, Bastion Filip. A takhle to tam vypadalo v období mezi světovými válkami, kdy tam dokonce i jezdila tramvaj do té pevnosti, do toho starého města. Tady to je těsně vedle hraniční přechod do Německa, kam jsem teda nejel, to jsem si jenom takhle vyfotil ty hranice a pokračoval jsem dál na sever. Vyjel jsem do západu pomořského vojvodství. Ono vůbec taky je zajímavé, to si člověk neuvědomí na mapě Evropy a uvědomí si to až na mapě Polska, že Poláci mají moře jenom na polovině severní hranice, protože tady takhle už v podstatě to moře končí a tady takhle už je Kaliningradská oblast ruská a následně pak tady takhle Litva a Bělorusko, tady z východu pak. Takže vlastně někde zhruba v těchto místech asi, jo, tady takhle končí moře a tady takhle je Kaliningradská oblast ruská s pruskou kosou, která vede na Litvu a podobně. Takže zkrátka Poláci vlastně nemají toho moře tolik, jak by se na první pohled zdálo. Takže proto tady to je pomořské vojvodství a toto je západu pomořské. No, přijel jsem na benzínku, kde teda jsem využil toho luxusu spočívajícího v kompresoru a v tom, že se tam dají umýt ruce, a přezul jsem ten plášť. Ale protože už jsem měl zkušenost s tím, co může udělat fungnový plášť od firmy, kterou jsem běžně používal, tak ten čínský plášť jsem chtěl nejdřív prověřit, takže jsem ještě dlouho jel s tím starým pláštěm, než ho vyhodím, když jsem věděl, že se nedá snadno koupit nový. Tady vidíme pozůstatky té klasické německé architektury, tyhle ty domy rýglové, nebo jak se to jmenuje, zkrátka s těmi viditelnými trámy. Přijel jsem do Šekyerek, kde je velký vojenský hřbitov z druhé světové války. Vojenský hřbitov vojáků první armády polského vojska padlých v roce 1945 během obléhání Odry. No, pobyt na tom hřbitovu, když to tam tak člověk vidí, je takový poněkud skličující, trošku mě to připomnělo Krylovu píseň neznámého vojína. Tady třeba tomu bylo 23 let, když padl, nebo tady je ten neznámý obligátní. Křížů tam je nemálo. No a tady pak ještě je takhle tank venku a taky tam je vojenské muzeum, ale to bylo zavřené, takže to jsem jenom minul a jel jsem dál. Tady to je most přes Odru, která tady tvoří západní hranici, kde například taky právě, jak jsem už asi lehce zmínil, tu hranici tvoří třeba ve Frankfurtu nad Odrou, kde západ je Frankfurt nad Odrou a východ jsou polské Slubice. Tak a tady to teda takhle je opravdu nejzápadnější místo Polska. A odtud jsem zase pak pokračoval dál Polskem na severovýchod. Upozornění pro Němce, že mají svítit celý den, protože Němci nikdy neměli zavedeno celodenní svícení. Taky když jsem rok předtím byl lehce v Německu na lehokole, tak jsem málem nedal přednost a nějak jsem se těsně vešel nějakému autu, kde prostě po dešti v aleji vůbec ho nenapadlo rozsvítit, vůbec v zrcátku nebyl vidět, když jsem tam najížděl šikmo, takže prostě tam v tom Německu je tohle docela nebezpečný. Taky když jsem tam viděl, že tam někde jeli hasiči na majákách a vůbec neměli rozsvícení světla, ale to mě teda na té stanici, kde jsem byl, hasičský říkali, že to porušovali předpisy, že když jedou na majákách, tak světla rozsvícená mít mají. To byl nocleh pod Čerákem. A tohle to už je taková rarita poblíž města Gryfinov, kde to není úplně značené, musel jsem se tam na to doptat, našel jsem si to předem na internetu, že to chci navštívit a jmenuje se to tam Křivý les. To je místo, kde je více než 100 borovic zasazených okolo roku 1934. A okolo 100 borovic zdeformovaných, takhle, jak to vidíme, jsou zdeformované mechanickým zásahem člověka, to je jisté. A byly tam dvě hypotézy. Buď to, že to bylo tím, že za druhé světové války přes ty zhruba desetileté stromky přejeli tanky a tím, že se ohly. Ale ta hypotéza byla spíš vyloučená a spíše se potvrdila hypotéza, že to byl úmysl kvůli výrobě nábytku. Jo, nějaký takový, já nevím, houpací křesla nebo něco takového, když se představíme, tak prostě, že byste měli takovýhle nějaký prostě tyče nebo prkna do oblouku. A ne každý Polák o tom ví a vtipný je, že já jsem tam natočil úplně v obyčejný, bez nějakých ambicí, nekvalitní video z foťáku, prostě foťákem natočený video, tak si dokážete představit, jak to vypadá. A před lety mě kontaktovala britská pobočka japonské televize, jestli to moje video můžou použít do dokumentu. Takže prostě až v Japonsku o tom křivém lesu vidí, ale lec, který Polák o tom neví a pro Čechy to je komfortně odsud den jízdy autem v podstatě. Na tom lehokole trochu víc dní. Tak, upaloval jsem dál na sever. Ani na tom kole při tom cestování to není úplně relax, protože byla neděle, já jsem chtěl do Štětína do muzea, viděl jsem, že v pondělí má zavřeno, tak to byl strašný stres, stejně jsem tam přijel hodinu před zavíračkou, cestou jsem si ještě vyfotil tohleto nákladní Volvo na veteránských SPZ-kách a přijel jsem do toho muzea ve Štětíně na severozápadě Polska. Tenhle ten maluch, to není nějaká recese nebo srandička na víkend, to je zcela vážně míněný záměr pro energetiky, aby mohli v zimě udržovat třeba elektrické vedení, když by došlo k nějaké poruše, tak aby mohli na sněhu dojet, kam potřebují. Tady je řez polskou dodávkou Nisa, která se vyráběla poměrně blízko na jihu Polska, tak jakoby mezi Náchodem a Ostravou. Diferenciál, motor, celé auto. Tohle v pozadí vypadá jako československá Škoda 706 RPO, ale je to licenční Jelč. A tohle je velice zajímavý exponát. Tady totiž Poláci velice důrazně naznačují, že tenhle nápad jim pak ukradli Francouzi. Tohle totiž je myšleno, nebo bylo myšleno jako nástupce Malucha. Jmenovalo se to Beskyt, byl to prototyp. Na rozdíl od Malucha už to mělo motor vepředu a prostě no, mělo to být místo Malucha. A Poláci tady zdůrazňují, někde to tady je poznamenáno, že když vypršela právní ochrana toho návrhu, tak hnedka asi den potom v roce 93, jinak teda je to z roku 85 ten prototyp, a hnedka, jak vypršela právní ochrana toho designu, tak hnedka asi den potom v roce 93 Renault představil Renault Twingo. Což když si uvědomíte, jak z boku vypadá Renault Twingo, tak se dá chápat, že Poláci se na to téma nějak ozývají. Nicméně byl to prostě prototyp z roku 85 a do toho roku 93 ho nezačali vyrábět. A konec konců i ta klika tady, to je úplně celý Twingo. Teda obráceně. Twingo je prostě okopírovaný prototyp novýho Malucha. No, tady to je taková nějaká domácí něčí úprava Malucha trošku do terénu. Tohle to je taky polská výroba, obojživelné vojenské vozidlo. Tohle to je tramvaj. Ono totiž celé to muzeum sídlí v bývalé vozovně, v bývalém depu tramvají a jmenuje se to i možná něco jako stará zajezdňa, jakože stará vozovna a jmenuje se to nějak úplně jinak jako muzeum techniky nebo něco, ale prostě bylo to hlavně dopravní muzeum, i když se tak nejmenuje. Takže tohle je na nějaké čištění a zametání a podobně kolejí. A tady dole vidíme montážní jámu a s tím související zařízení. Tak, to je ta tramvaj pro odklízení sněhu a podobně. Normální tramvaj zevnitř, stará tramvaj. No, musel jsem utíct asi po hodině z muzea, protože ho zavírali, jenom jsem na nádvoří mohl přečkat bouřku, šílená průprš mračen, tak jsem se tam nasvačil, vyjel jsem ven. Tady jsem si ještě tematicky vyfotil zrovna někde venku v ulicích rekonstrukci tramvajových kolejí a objížděl jsem takový záliv vytvořený řekou Odra, takže jsem jel hodně na východ, přestože jsem pak potřeboval ještě na severozápad, na severozápadní kout Polska do Svinoustí, protože ve Štětíně je mezinárodní přístav, ale není to u moře. Stejně jako Hamburg, taky je mezinárodní přístav, zkrátka tam to Labe v Hamburgu už je tak široké, že tam mohou zaoceánské lodě. Stejně tak do Štětína se dostanou zaoceánské lodě, přestože to není u moře, takže tam je prostě mezinárodní přístav. Jo? Takže ani Hamburg, ani Štětín nejsou na mořském břehu, jsou ve vnitrozemí, ale záoceánské lodě se tam dostanou. Cestou jsem ještě šíleně zmoknul, přijel jsem v noci na tady ten truck park, velká benzínka se zázemím pro kamionáky, tam jsem takhle přespal. Přes noc jsme tam usušili dres, abych ráno se oblíkal do teplýho, to byl docela komfort. Sice zase potom člověk je hodně rychle mokrej, to je neštěstí na lehokole. Pak jsem pořídil ještě na severovýchodu Polska třetí nepromokovou bundu a je jedno, jestli máte jednu nepromokovou bundu nebo tři na lehokole, jak ležíte, tak jste prostě pořád mokrý. Takže vždycky jenom, když jsem večer mohl spát na nějaký benzínce, tak jsem se to tam dal usušit, abych ráno byl 5 minut v suchu, abych se oblíkal příjemně do suchého, do teplého. Tady cestou jsem potkal jakousi výrobnu vrtulí na větrné elektrárny, jinak převodovky do takových věcí se vyrábí v Hronově. Tak tady originálně řešená 70, která upozorňuje, jakože nemáme tou vesnicí projíždět nějak zvláště rychle. A už jsem blízko Svinoustí a přes řeku Svina, což je v podstatě jedno ze tří ramen Odry, kterými ústí po částech do Baltu, tak tady se zkrátka přeplavuji do Svinoustí, jakoby z východu na západ. Přespal jsem takhle v lese, tímhle s tím způsobem, protože nepršelo, ale bylo tam strašně moc komárů, to se prostě nedalo. A po mně docela jdou. Takže takhle jsem tam přespal. Komfortní nocleh s opřením kola o strom. Jinak už dávno jsem se naučil dávat věci do brašen tak, abych věci, které potřebuju v noci, měl hlavně v levých brašnách, abych mohl prostě kolo položit na pravý bok, vlevo vlajka, no tady teda ne, tady to moc nešlo, ale na klasickém kole jo, a vlevo zrcátko, takže na pravém boku to leží, když tam není strom, a v levých brašnách mám věci na noc. Jo, a tady takhle je taková malá brašnička místo rámové, to je vlastně brašnička, která je určená na rám dámského kola. A pak se mi z toho lehokola, kde byla takhle improvizovaně, přesunul zase na koloběžku. Jo, takže prostě to jsem si takhle tam zaimprovizoval. No, dostal jsem se do Svinoustí, dojel jsem takhle k pláži Baltu a tady vidíme, kde jsem se vyfotil, protože zatímco klasické kolo, když je naložené, tak ho držíte za řídítka, přizvedáváte ho a tlačíte ho, tak ho dovedete hlubokým pískem, kam chcete, tak lehokolo prostě nemáte za co přizvedávat, abyste ho současně mohli tlačit a řídit. To by museli být tři lidi. Tlačit jde akorát za sadačku, a to ještě opatrně, protože je plastová. Řídítka, kterýma se řídí, jsou dole, opřít se o ně nedá, jsou záměrně povolený na výkyv, aby se neurazili při pádu. Takže prostě lehokolo jsem dostal jenom sem díky tomuhle zpevněnému pásu. Dál ani za boha, prostě nepřipadá v úvahu. Prostě tam jsem to lehokolo nedostal, takže tady jsem se vyfotil, že jsem dosáhl kvóty moře a mazal jsem samozřejmě do muzea. Do muzea rybolovu ve Svinoustí, ale taky tam měli expozici pláž před 100 lety. Nejdřív tam byly oddělené tři pláže, pánská, dámská a pro rodiny s dětmi. A pak časem to teda spojili do jedné pláže společné. Komunikační zařízení pro kapitána lodi s kotelnou nebo se strojovnou, aby se vědělo, jak rychle se má plout a kterým směrem. Tak, tohle je zajímavé řešení pro kreslení rovnoběžek. My jsme se učili dělat rovnoběžky pomocí dvou trojúhelníků, nebo taky za mě v 90. letech se prodávaly takové rolery, taková pravítka sválečky, že to tak jako jede samo po papíře. No a tady pro ty kapitány na lodích na rovnoběžky byly takhle dvě pravítka spojená těmi dvěma rameny z čepy. Před muzeem jsem potkal tuto rodinku. Tady mě se strašně nadchly tyhle dva malí kluci polský, protože oni měli úplně precizní artikulaci a zatímco některým Polákům jsem třeba rozuměl hůř, protože pořádně nevyslovovali, tak tady těm jsem rozuměl, když se vyptávali každý slovo, tak jsem to tady jako pochválil ty jejich matce. Tak ona teda sice říkala, že občas by mohli mluvit míň, ale bylo vidět, že má radost. Tady je pomník z roku 1993, těm, kteří se nevrátili z moře. Moře je slané od potu rybářů a slz vdov, které po nich zbydou. V 50. výročí potopení Čubatky, což byl název lodi, a 49. výročí potopení Ciranky, lodí prostě toho loveckého tam podnikání dálných moří a rybářských služeb Odra. Tady jsem se poprvé setkal s Racky, tady jsem ještě ten jejich sníh líbil. Tady to bylo zajímavé, pak se v průběhu další cesty můj názor na ně trošičku posouval, jak jsem je pořád poslouchal. Tady koukám vlastně přes tu Svinu, přes tu část Odry, na nejvyšší maják v Evropě. Jsem teda ve Svinoustí na západním pobřeží té Odry. A jdu se podívat do západní pevnosti. On tam je totiž ten úzký průplav, kterým jsem právě zrovna fotil ten maják, a oni tam všichni byli živi z rybolovu. A v minulosti se stalo, že jim tam prostě připluli nějaké agresivní ozbrojené válečné lodě a zablokovali ten průplav nebo průliv, nebo prostě tu úžinu, nebo prostě to ústí z té řeky do Baltu. A tím rybáři se nemohli dostat na moře a celé město mělo hlad. Takže tam postavili proti sobě dvě pevnosti, západní a východní, aby mohli takovou nějakou loď, která má takové nehezké úmysly, prostě nějak rozstřílet, aby mohli normálně rybařit. Přičemž podobně jako u nás, i u nich tam potom ten objekt ve druhé polovině 20. století využívala sovětská armáda, takže tohle je trošku jaksi už novější scenérie v té staré pevnosti, protože to prostě Sověti využívali. Vidíme, že to zkrátka je trošku modernizované. Je to asi jako kdyby byl modernizovaný Josefov. Pohled na trajekt. Já se vždycky musím dát pozor, co řeknu, protože v polštině i v angličtině se trajekt a přívoz řekne stejně. A my, přestože v Čechách nemáme moře a nemáme trajekty, tak prostě to rozlišujeme a máme samostatně přívoz a samostatně trajekt. Takže tohle je trajekt někam do Skandinávie. V polštině se trajektu i přívozu řekne prom, v angličtině asi ferry. A tohle není větrný mlýn, jak by to mohlo vypadat. Je to atrapa, dekorace a navigační pomůcka. Je to prostě u toho mola, nebo ono to není molo, on je to vlnolam, aby byl chráněn přístav na té Odře před vlnami, tak tam prostě vede jakoby molo, ale prostě je to vlnolam. A aby prostě byla snadnější navigace pro kapitány lodí, tak tam tohle to postavili, aby vizuálně poznali, kde jsou. Takže asi jako když si zvete návštěvu a řeknete, já bydlím v tom baráku, co má prostě u branky sochu lva, tak tady, když bydlíte ve Svinoustí, tak prostě řeknete kapitánovi lodi, že bydlíte v tom městě, co má tu atrapu toho větrného mlýna. Tak tady to je zase teda ten maják nejvyšší v Evropě, na který se v zápětí podíváme, ale až další den. Nejdřív ještě se zajedu symbolicky naposledy do Německa, kde teda jednak se setmělo a jednak jsem byl vyveden z omylu, jakože u moře nejsou kopce. No to je nesmysl, u moře jsou kopce a docela i brutální. Nebo navíc na Leholkole každý kopec cítíte víc. Přírodní park Ostrov Uznám nebo Ostrov Usedom. Němci tomu říkají Usedom, Poláci Uznám. A vlastně v důsledku té Odry je to opravdu ostrov. A tam je ta hranice mezi Polskem a Německem na severu u Baltu. Opouštím zase Německo, vracím se zase na Svinoustí, spím přímo na pláži, na jejím okraji, kam jsem se s Leholkolem dostal. Tohle to už je focené ráno, všichni se tam chodí procházet, běhat a v dálce plují různé nákladní lodi a já se tam prostě probírám a ze spacáku to tam tak nějak fotím, snídám a podobně. Plachetnice. Jo, takže takhle jsem tam přespal, hnedka na kraji pláže, dál to nešlo. No ve všech věcech jsem měl písek, snad i v zubech a ve chlebu, teda nejdřív ve chlebu a pak v zubech, ale zkrátka jinak to nešlo. Jo, tady takhle ještě vidět vlastně to zrcátko z motorky. Tady taky je vidět ten navigační systém, který mají lodě a letadla. Abyste poznali, jak pluje, tak vlevo má červené světlo, vpravo zelené a všude, respektive vepředu a vzadu má bílé. Takže když vidíte jenom červené, tak to znamená, že pluje doleva, jenom zelené pluje doprava. A když vidíte obě, tak pluje k vám nebo od vás podle toho, jak je vidíte. Nádherně upravený maluch. Zdůrazňuju, že má motor vzadu. Jo, takže proto také je vidět, v jaké výšce má podlahu. Ale vlastně podobně třeba západoněmecký Volkswagen po tři generace od začátku až do zhruba roku 90 takhle dělal Volkswagen transportérem taky s motorem vzadu a byla to dodávka, byly to i mikrobusy, takže to není až taková rarita. Zase jsem najel na přívoz a přejel jsem na východní břeh té řeky Svina a zajel jsem na ten nejvyšší maják v Evropě. Tady takhle jsou ta poziční světla na lodích, bohužel tam někdo rozkradl všechny žárovky. Pohled dolů na přístav z Ochozu a tohle to je pohled na tu západní pevnost, ve které jsem byl předtím. Tady takhle vidíme dostavený objekt, který se tam dodělali Sověti kvůli nějakým cvičným střelbám nebo něčemu takovému. V Polsku všude jsou takováto turistická razítka, u nás teda taky, ale u nich víc. A vůbec Poláci pořád se mě ptali, jestli jsem v nějakém cyklistickém klubu, jestli jsem organizovaný. Zkrátka jsem pochopil, že když člověk není v nějakém klubu, tak nesmí cestovat na kole, protože prostě musí mít legitimaci, musí být člen něčeho a musí sbírat razítka prostě. A kromě toho ještě se mě Poláci všude vyptávali, jaký mám cíl té cesty. Tak když jsem jim říkal, jako, že chci něco vidět a prostě jako nebejt blbej a prostě chci něco poznat a něco znát, tak oni říkali, no jasný, jasný, ale jaký máš cíl? Musíš mít nějaký cíl, musíš mít něco, pro co jedeš. Já jsem pochopil, že v Polsku všechny cesty, takovýhle na kolech okolo Polska a podobně, povinně musí mít nějakou marketingovou nálepku. Třeba jakože je to cesta za střízlivost, jo, nebo něco podobného. Nebo taky u nás občas něco takového vznikne, jakože někdo cestuje na kole a říká, že každý kilometr, který ujede, zachrání jeden lidský život. Nerozumím tomu, jak to funguje teda, jo, ale prostě je to podle mě nesmysl, ale to mě fakt jako s tím už pak skoro až vytáčeli, jako prostě to bylo strašný. Oni jsou prostě trošku byrokrati, no. Na jednu stranu jsou větší improvizátoři než my, na druhou stranu jsou současně větší byrokrati, je to taková zvláštní kombinace. Takže, jak vidíme, je to z roku 1857, výška věže 68 metrů, výška světla 68 metrů nad úrovní moře, dosah 25 námořních mil, což nevím teda kolik je. Pak je tam ještě východní pevnost Gerharda, taky jsem se to celý prošel, je to podobný jako ta západní, takže vás nebudu zatěžovat detailama, abychom to stihli. Pak jsem jel dál, stoupal jsem zase do kopce, jak to tak na pobřeží bývá, pořád jdete do kopce, z kopce, samý kopec všude, jako zapomeňte na to, že by Polsko bylo rovina, to je okolo Varšavy, tak prostě jedu a teďka tam byl takový hlídač na parkovišti, vypadal ale úplně přesně jak ten herec od Zimmermanu, ten, co hrál v Bylo nás pět, toho majitele toho koloniálu, toho druhého, toho Fajsta, nebo taková směšná postavička to byla prostě, a říkal, že se musím nutně podívat na bizony. Tak mě teda ukecal, zajel jsem do hlouby lesa a tam byla takováhle obora, kde byli vězněni, teda bizoni, kde byli vězněni zubři. Ale to jsem právě trošičku předběhl, že to si člověk vlastně neuvědomí předem, dokud se nepřečte anglický popisek, že to je vlastně skoro totéž jako bizon. Konec konců takový jak, taky nebude úplně daleko. Prostě velká chlupatá kráva. No, tady mají i takováto telátka, která se tam někde skovávala. Výhoda teda té obory bylo, že se to dalo krásně nafotit. Byla tam i taková lávka u plotu, aby se dalo fotit přes ten plot. Mělo to trošičku nevýhodu, že tam na té lávce bylo takové dítě, které se bavilo tím, že pořád kopalo do toho zábradlí, na které jsem se potřeboval položit ten foťák. Ale po nějaké době to tam už jako přestalo tu rodinku bavit. Matka si to nezvládnutý dítě někam odvedla pryč a mohl jsem konečně pro vás nafotit tyhle ty fotky těch malých telátek, která se tam skovávala někde v protilehlém rohu do výhde daleko, aby to šlo přitáhnout. Takže takhle teda ti zubři vypadají. Teoreticky by mohli být nějací k odchycení někde nebo k zachycení, zahlednutí někde na jihovýchodě v pozůstacích pralesa, ale tam jsem nikde nic takového neviděl. Tady v té oboře jsem je takhle viděl. Zase telata. No. Pak jsem dojel do Kolobřehu, kde jsem napsal na webový deník takový postřeh na téma Racku, který vám tady přečtu, který tady mám poznamenaný. Takové to porovnání s tím, když jsem ty Racky viděl poprvé v Ústce a když je vidím teďka v tom Kolobřehu. Jinak teda tenhle ten maják, co vidíme, je takový tak trochu opevněný. Jo? Tenhle ten maják se od jiných liší tím, že je to současně tak trochu pevnost. Tady vidíme nějaká děla, někde tam byly nějaké střílny a tak. Ale k tomu poznatku, k těm Rackům. Zajímavé je, že ze začátku mi zvuky Racků připadaly opravdu jako smích, když už se tak vesměs jmenují. Ale pak mi to začalo připadat trochu jako nářek a dnes už na mě ty jejich skřeky působí trochu jako zlověstné výhrůžky. Ale začíná to chytat i nádech výsměchu, tak tím by se kruh uzavřel. Otázka je, jestli jsou na západě polského pobřeží jiní Racci než tady, nebo jestli je to spíš věc doby poslechu. Tak, no prostě úplně jako za Hitchcocka, jo, tady prostě ani auto se nemůže být jisto svojí bezpečností. Tak to je zase ten maják. Jinak tady jsem zkusil jet po cyklostezce. Já mám cyklostezky, to je pro mě takové jedno věčné nešťastné téma. Prostě se staví, takže se nepočítá s dálkovými cyklisty. Tady jsem to zkusil, dal jsem zase jedné cyklostezce po letech šanci, abych jako se ověřil, jestli mám pořád ani nadávat, že jsou nepoužitelné, jestli se jim mám pořád vyhýbat. Vedla chvíli podél silnice, tak to bylo nadějné. Pak prostě zmizela v polích, zhoršil se povrch, už se nedalo vrátit na asfaltu, byla tam šotolina na jedno místo asfaltu, předem to značený nebylo. A když mě to pak dovedlo do Kolobřehu, do nějaké velové čtvrti, tak tam ani nebyla cedule Kolobřeh, ani směr na centrum. Normálně jedete po hlavní a intuitivně vždycky bezpečně najdete centrum a cestou máte ceduli, že víte, v jakém jste městě. Teďka prostě já jsem z té velové čtvrti se s velkým úsilím dostal do centra a teď jsem v tom centru pomalu opatrně zjišťoval, jestli jsem v Kolobřehu. Zkuste si to, když jste uprostřed takového města, máte tam jízdní kolo, nemáte padák nebo něco takového a ptáte se, v jakém městě jste. No, tak, že jo. Takže, a taky se mi stalo, že jsem prostě nevěděl, třeba, že jsem v Itálii, protože jsem jel pro rakouský cyklostezce a najednou prostě karabiniéry. Prostě tragédie. Cyklostezky jsou značené pro lidi z okruhu asi tak jako 1,5 kilometru. A když ale jedete po silnici, tak na vás všichni troubí, jakože máte vypadnout na cyklostezku. A ve městech potom jsou ještě stavěný, takže ničí fyzicky kolo a způsobují dopravní nehody. Tak, ale tam, to jsem se snažil na odpovědných místech s tím něco udělat. Malinké úspěchy jsem zaznamenal, snad se to zlepší. No, navštívil jsem muzeum vody, tak se jmenuje. Nicméně, abych to nazval spíš muzeum vodovodů a kanalizací. Sice měli zavřeno, ale odchytil jsem pána z kanceláře, který mě to aspoň ukázal, byť neznal ten výklad, co znal průvodce, který tam nebyl. A tohle to je takový venkovní exponát. Je to ventil, je to v Košelině, teda to muzeum vody, kde byste se tam chtěli podívat. Průměr podrubí je 80 cm a doba otevírání nebo zavírání tohohle ventilu ručně je zhruba 4 hodiny. Takže si představte, že někde dojde k nějaký havárii, začne tam téct voda, teďka tam na to naběhnou, makají jako fretky a za 4 hodiny to mají zavřený. Jo, takže prostě super. A dneska teda se takovéhle kohouty ovládají elektricky a té elektrice to trvá tak 10 až 20 minut. Takže to už je docela potom pokrok. Byť zase je to závislost na elektrice. Přijíždím do Pomořského vojvodství a přijíždím do Ústky, kde mají ústeckou syrénku. Ne sirenku jako auto, ale polské, ale sirenku jako takovou tu mořskou panu, nymfu. A mají tam legendu, kvůli které se vlastně té serenky váží. Protože tam žila, byla vdova, která měla syna a ten syn vyplul na moře, na rybářské lodi asi tuším, prostě na moře, aby vydělal peníze a ta loď zmizela, nebylo po ní ani vidu, ani slechu. Teďka majitel té lodi nechtěl tu vdovu nějak odškodnit, takže ta vdova prostě neměla syna, neměla žádné prostředky, chodila vyhlížet pořád toho syna k tomu moři. To je trošku matoucí. Tady u toho moře vyhlíží ta serenka, ale ve skutečnosti podle legendy vyhlížela ta vdova. A ta vdova tak dlouho vyhlížela toho syna, až z toho oslepla. No a potom prostě, kde se vzala, tu se vzala, přišla ta serenka, vrátila v té vdově zrak a ještě zařídila, že prostě ta loď připlula a ten syn se živ a zdráv vrátil domů. Takže na počest té sirenky tam prostě ta sirenka má tuhle tu sochu. Tady takhle v pozadí vidíme maják v Ústce. Tady zase si můžete prohlídnout kolo, nevím, co bych vám ještě pověděl. Jo, tady jsem si nainstaloval sám takhle nabastil zadní blatník, protože originál tady byl klasický přední, takže mě cákala voda na nohy, což bylo na nic. Takže jsem si tam dal tenhle ten. Sice v každém stoupání do kopce jsem si to vždycky ukopnul patou, protože jsem prostě jel pomalu, tak jsem tak jako jel doleva, doprava, cikcák. A jak jsem se snažil na tom udržet v tom stoupání, tak prostě jsem cukal s tím kolem a ten blatník jsem se vždycky urazil o patu, jak jsem tak rychle šlapal do toho kopce. Ale jako bylo to určitě lepší, než kdyby to tak nebylo. Tady vidíte kancelář ve stanu, prostě naštěstí mám stan pro dva lidi, takže statistiky, kilometry, deník, orientační velká mapa, podrobný autoatlas, itinerář, další nějaké poznámky, detaily k těm muzeím, co chci navštívit a poznámky někde na cestě, telefon a tak. Tady to je obec, která se jmenuje Karvinské první blato nebo bláto. A pozor, mají tam ještě Karvinské druhé bláto. No, nádherný název vesnice, chtěl bych mít něco takového v poštovní adrese. To musí být asi příjemné. Znal jsem teda taky v Náchodě pana Hurdálka, který bydlí za rohem nebo bydlel od Hurdálkovy ulice, tak jsem se říkal, kdyby bydlel za rohem, tak mu nikdo nebude věřit jeho vlastní adresu. Jakože Hurdálek bydlí v Hurdálkově ulici, že jo. Tak. Tady to je nejsevernější bod Polska. V obci je Střebí hora. Je to tady důrazně vyznačeno prostě takovým tím polským byrokratickým turistickým způsobem, že tohle je prostě nejsevernější bod Polska. Jsou tady všechny tyhle ty údaje. Nicméně přitom tady je vidět, tady je to vyznačeno a tady je Balt, jo, tady takhle prostě je jako ten sever. Takže z tohohle je zjevný, že ten nejsevernější bod Polska prostě musí být desítky metrů dál, to je prostě naprosto zjevný. Ale prostě je to vyznačený, že je to tady. Prostě nedá se věřit žádným tvrzením, která se tvrdí turistům. Ona taky, druhá světová válka začala na mnoha místech současně, jako podle toho, co Poláci tvrdí, to ještě zmíním. Tak, a když jsem odtamtud vyjížděl, tak jsem se tak soustředil na to, jestli něco nejde zprava, kam jsem pořádně neviděl, že když jsem konečně vyjel do té silnice, tak mě málem sundalo auto, které jelo po hlavní zleva, ale ten řidič to ubrzdil, já jsem se uhnul, tak to dopadlo dobře. Tohle je maják Rozevě, který je zajímavý tím, že roku 1822, kdy ho postavili, tak končil tady takhle, jak je to bílé, tady takhle, takhle nízký ten maják byl. Jenže stromy rostly a byla škoda je kácet, tak potom později ten maják v roce 1978 zvýšili. Takže od roku 1978 to má tuhle výšku a nahoře jsou halogenové světlomety 2x20 kusů. A kromě toho ještě tam byl v letech 57 až 97, takže 40 let v druhé polovině 20. století tam byl radiomaják, aby kapitáni za špatné viditelnosti dostávali radiový signál, jak se k tomu přibližují, vzdalují nebo v jakém to mají kurzu, tak prostě tam byl radiomaják, ale jenom do roku 97, teď už není potřeba, protože od roku 94 tam je referenční stanice pro diferenční GPS. Ona totiž GPS má různé chyby v sobě. A ty chyby jsou různého charakteru. A některé chyby, tohle je uvnitř, jo, tady já zatímco budu povídat, tak vám budu ukazovat vnitřek toho majáku. A některé chyby, které má v sobě GPS, tak se mění v čase, že teď je ta chyba jiná, než bude za chvíli, ale platí vždycky pro tu oblast. Takže existuje diferenční GPS, strašně přesná GPS, kde prostě existují referenční stanice, které jsou trvale zaměřené, ví se, jakou to má správně polohu. Je tam přijímač GPSky, zjišťuje se, jakou má ta GPSka teď právě chybu. A ta aktuální hodnota, zjištěná, jaká je teď zrovna chyba a kterým směrem, se vysílá pozemním vysíláním vlastně na rozhlasových vlnách, jako je rádio. Tohle je světlomet, ten starý, co tam byl. A tím se vlastně zpřesňuje ten signál. A tady to je právě jedna ta referenční stanice GPS, která ví, jakou má polohu, a vysílá aktuální chybu GPSky, aby v okolí se dalo měřit přesně. A jako užití se udává třeba, že hasiči můžou pod sněhem najít hydrant, nebo že ekologové můžou počítat šišky v lese a za rok najdou ten samý strom a poznají ho, nebo geodeti si tím taky pomáhají a podobně. A tady co se u toho starého světla pro případ, že by se tam rozbil elektrický pohon, tak ten strážce majáku s tím měl takhle ručně pořád točit doleva doprava. No z toho bych se asi zbláznil za tu noc, ono to až tak lehce nešlo. A tohle to už je úplně nahoře 2x20 světlometů, 20 tady, 20 z druhé strany halogen. Nazbíral jsem nějaká ta razítka, ta je Střebí hora a podobně, maják Rozevě, a jedu dál. Německý Volkswagen Transporter druhé generace, motor vzadu, náhradní kolo vepředu. Tady to byla taková oblast dovolenkářská, já jsem tam šílel z toho, že tam všude byla kdyby 3D, ale 4D kina, 5D kina, 7D kina. Radši jsem se jich ani neptal, jak tam můžou mít 7D kino, když člověk vidí jenom tři rozměry a čtvrtý rozměr už člověk není schopný vidět. Respektive čtvrtý rozměr je čas a to má každé kino, tím se celkem liší jako od galerie, ve které jsou vystaveny sochy. No a tady už sjíždím v podstatě na jih, ale trošičku jakoby podél Baltu, i když tady jsem ho trošičku opustil. A tohle to je Vejherovo, starý špitál, tady jsem takhle pak přespal. A přes Vejherovo jsem se vydal na Vejhrovskou kalvárii, takovou jakoby křížovou cestu, kde prostě jsou různé kapličky, tak tady vidíte jenom ukázku, kousíček, jak to tam vypadá. Tady už jsem velice blízko Trojměsta, velice, velice blízko k Gdaňsku. A tady už přijíždím do Gdyně, což je z celého toho Trojměsta to nejsevernější. Jo, u nás, když se to vymenovává, tak se denně většinou uvádí jako druhá, ale ona je na kraji, je na severu. Tohle to je loď polská, která za druhé světové války zachránila nějaké americké město a ti Američani si toho dodnes váží. Podobně jako Japonci si dodnes váží Náchoda kvůli tomu, že po americkém náletu v Hirošimě zůstal stát jeden dům v epicentru, který byl vyprojektovan náchodským architektem Janem Letzlem, tak podobně prostě Američani se váží toho, že Poláci jim zachránili město. Tohle to je na té lodi pracovna telegrafisty. Tady je vidět, že i když tam je určitě víc místa než na ponorce, tak prostě i tady se člověk musí trošku vohnout, když prochází dveřmi. Tohle to je strojovna. Tam pak někde se dalo taky dostat ještě do nějaké části, nebo dalo dostat, tam to fungovalo takovým nějakým zvláštním způsobem, ten jeden strážce, dozorce toho muzea v té lodi, tam prostě měl nějaké soukromé návštěvníky někde za šňurou a když já jsem se chtěl dostat dovnitř, mluvil jsem na něj polsky, tak mě tam nechtěl pustit. Pak zjistil, že jsem cizinec, tak mě tam teda vzal, ale tvářil se jako strašně jako s křivou pusou na mě. A potom ještě utíkal dopředu a nějakýmu chlapoj, co byl v knihovně, šel tak jako posunkama naznačit, ať se na mě dá pozor, jakože sice jsem cizinec, ale umím polsky, tak aby mě asi nenabízel žádný na standardní službě za nějaký peníze do kapsy, nebo nevím, co tam šlo. Tak to mě trošičku jako by zkazilo náladu, když jsem to viděl, že tam prostě jako někdo se provozuje soukromý podnikání a že prostě standardní polský turista nebo cizinec mluvící polsky neuvidí to, co Němec třeba, ale prostě tak, no. Tak. Různé ty věci z té strojovny a šel jsem navštívit gdyňské akvárium, které se nachází přímo na břehu moře a jelikož vím, že v Monaku mořské akvárium v Oceanografickém muzeu, které se nachází na břehu moře, používá pravou mořskou vodu, tak tady považuji za vysoce pravděpodobné, že taky používají pravou mořskou vodu, byť tam teda jsem to nezjišťoval, tam jsem se na to neptal. Taková větší varianta Ancestrusa na češtění akvária. Přístav. Tam vůbec nebylo snadný sem se dostat a i tohle jsem fotil přes plot. Ale aspoň takhle. A tato loď je mnohem novější, než by se na první pohled mohlo zdát. Je z 20. století a slouží pro výcvik. Je to školní plachetnice. A tady takhle vidíme, že visí velké množství lehátek, protože tam byla spousta studentů námořní akademie, kteří se tam postupně střídali v té obsluze lodi. A přes den byla ta lehátka zbalená. A tady takhle nahoře vidíme čísla, tak ta slouží k tomu, aby ti námořníci viděli, čí háček, teda který háček je čí a prostě každý si pověsil na ta svá čísla to svoje lehátko a mohli se večer uložit ke spánku. A pak jsem navštívil Muzeum vojenského námořnictva, čili Muzeum marinarky vojenej, torzo ponorky, vrtulník Mil, jako byl tam v Německu. Tohle je pašerácká loď Bátory, je to nejstarší dochovaná loď polské výroby a nějak prostě se to tam stahovalo buď k pašerákům nebo k celníkům nebo něco takového, ale prostě je to nejstarší dochovaná polská loď. Tak, a tohle je námořní mina, kde zase právě tím, jak jsem tam přijel na tom kole, tak prostě pak člověk dostane služby, že všechno je mu vysvětleno a ani se po něm třeba ještě nechce vstup. Tak tady ten pokladní mi to přišel tady všechno ukázat, nebo nějaký člověk z toho muzea, jak vlastně funguje námořní mina a její odišťování. Tohle jsou prostě ty ostny, na které když něco narazí, tak prostě ta mina potom bouchne, v horším případě ještě přes nějaké počítadlo, aby se nedala hnedka najít, aby zrádně bouchla až později. A tady mě teda ukazuje ten. Bohužel musím říct technicky dokonalý princip, respektive tohle, co mi ukazuje, to ještě zajištění při kladení. Jo, když se to klade, tak tady takhle do té díry, nebo tam prostě do toho mechanismu, se vloží český vynález kostka cukru. A ta slouží jako zajištění, aby znemožnila aktivaci té bomby, nebo té miny. Takže tam dáte tu kostku cukru, máte tím pádem čas položit tu minu a chviličku se motat okolo a manipulovat s ní, a pak ta slaná voda poměrně rychle tu kostku cukru rozpustí a ta mina se aktivuje. Tak to je jedna taková jakoby bohužel vychytávka. A pak ještě co je na tom teda hodně smutné, protože tím je to opravdu jaksi už úplně dokonalé a bohužel nezničitelné a nesmrtelné. Ta mina se odpaluje elektricky, ale tam se nemůže stát, že by se vybila baterie, že by se vybil článek, protože ten článek, ta baterie, se vyrábí, fyzicky se vyrábí až v okamžiku nárazu. Tam jsou prostě dvě baňky s chemikáliemi a v okamžiku nárazu tam dojde k rozbití skla, teprve v tu chvíli se vyrobí fyzicky baterka a aktivuje tu bombu. Takže prostě bohužel ta mina je takhle prostě nesmrtelná, protože se nevybije. Tady konkrétně tohle 115 kg výbušniny, 6 metráků celkem a může to jít až do 110 metrů hloubky. Odtamtud jsem se vrátil na sever k Dyně, kde jeden autoservis provozuje soukromé muzeum veteránů. Tady u toho Renaulta mě strašně upozorňovali a vysvětlovali, že to má volant vpravo. Já jsem si říkal, to je snad jasný, ne? No jo, jenomže oni prostě ty Poláci už v období mezi prvními nebo mezi světovými válkami jezdili vpravo, což my jsme začali až zhruba za té druhé světové války. Takže mě na tohle jakoby upozorňoval, ale pro mě vlastně to bylo úplně normální. Jinak vůbec ta oblast okolo Gdaňska je taková zajímavá, protože tam to byla oblast taková, trošku to byl skoro až ministát. Mělo to tam zvláštní výsadní práva. Mluvilo se tam kašubsky, což je taková směs polštiny a němčiny. No prostě ta oblast okolo Gdaňska byla v období okolo před druhou světovou válkou taková unikátní oblast směsice Poláků a Němců a polštiny a němčiny a mělo to i své jakoby výsadní politická práva. Stará dílna a přejel jsem do Sopot. A v Sopotech, nebo jak se říká polsky, je to ten jeden Sopot, ale česky žijou ty Sopoty, tak tam je nejdelší dřevěné molo v Evropě. Dlouhé 512 metrů, což je pro mě jako pro informatika nádherné číslo, protože to je jako kulaté číslo, protože to je 2 na 9. To je jako 2x2x2x2x2, když si to uděláte 9x, tak získáte krásně kulaté číslo 512 a to je přesně délka tohohle dřevěného mola. Přes den to tam vůbec není jednoduché, je tam hlava na hlavě, jsou tam turnikety, nedá se tam pořádně dostat, vybírá se tam vstup a prostě to tam není jednoduchý, ale přespal jsem přímo na pláži, kde jsem si domluvil nocleh, že můžu přespat prostě v místní plážové restauraci, která vůbec nešla fyzicky zavřít, takže to tam přes noc hlídali dva najatý mladí kluci, kde teda hlavně ten jeden se přes noc dost značně opil. V podstatě už večer tam halekal na celou pláž, ať tam už jsou všichni stichá, protože já se tam snažím usnout a mě tohle z toho hřval z plných plic kousek od mý hlavy, ale prostě jako snažil se tam střežit jako moje bezpečí. No. A ráno teda už to tam začalo být docela drsný a kromě toho ještě taky jeden nějaký ožralá tam ukradl pracovníků technických služeb, který tam sbíral odpadky, tak mu normálně ukradl traktor a s ním jezdil po té pláži. Tak to už jsem teda koukal, jak se hodně rychle zbalit, protože celá ta terasa byla dřevěná a ten Ursus by si s tím asi poradil. Naštěstí tomu pracovníkovi technických služeb se podařilo traktor ulovit. No tak a tady to ještě večer. Večer sklopili turnikety a dalo se tam konečně krásně projít po tom mole. To molo je místy dvoupatrové, takže tady nejsem ve vodě, tady podcházím lávkou pod tím molem. A je tady vidět ta konstrukce. Jo, takže tady, jak vidíte, takhle prostě vpravo ty ochozy, tak díky tomu se to dá takhle obejít. No, s tím klukem jsme se domluvili, že mě vzbudí ráno na východ slunce, protože jak ta pláž nebo to pobřeží už je v těchhle z těch místech orientováno na východ, tak prostě on říkal, že v Sopotech je nejkrásnější východ slunce na světě, tak jsem se to teda okoupnul, takže takhle prostě vychází slunce ráno v Sopotech. Trošku zrychlím. Tak a tohle je teda ráno, krásně prázdné molo, to přes den prostě neuvidíte, ani se tam přes den s tím kolem nedostanete. Tady jsem se takhle nechal vyfotit, aby bylo vidět, nebo mě tam někdo vyfotil a byl to ten šťastný případ, že mi ty fotky poslal. Takže takhle to nějak vypadá. Řetěz na lehokole je asi 2,5x delší než normální řetěz. Ale já jsem na tom kole už potom tak moc nejezdil, takže jsem ho nikdy neměnil. Začal jsem se přesunovat směr Gdaňsk a Oliva a zajel jsem do vodní kovárny. Což je prostě, dalo by se říct asi taky hamr, třeba možná česky, ale prostě se to doslova jmenovalo vodní kovárna. Takhle prostě vodou poháněný hamr a výheň a tak. No, když Karel Kryl zpíval o varhanách v olivě, tak jsem jako nechápal, jako co to znamená varhany v olivě, jako v tom ovoci. Ono se totiž ukázalo, že oliva je část v Gdaňsku, v níž je velký chrám a v něm se strašně známé varhany, kam se sjíždějí lidi ze Španělska a podobně. Každou hodinu tam na ty varhany se hraje. Skvělá akustika. Zvukaři rockových koncertů by mohli závidět. Poslech jsem si to, hráli asi 20 minut, tak jsem se ještě porozlít okolo posvačil, poslech jsem si to ještě jednou a pokračoval jsem do Gdaňsku, kde právě mimo jiné taky vlastně začaly ty různé reformy v 80. letech v Polsku, takže v souvislosti s tím pak právě zpíval Kryl o olivě, protože ta revoluce vlastně jakoby začínala, nebo revoluce, ty bouře, spíš ty nepokoje, prostě pocházely z loděnic z Gdaňsku v 80. letech a právě v Gdaňsku je i ta oliva s těmi varhany, takže proto Kryl zpíval o varhanách v olivě. Tohle to je gdaňský maják, na který když přijdete, tak vám tam řeknou, že tam začala druhá světová válka, že prostě se tam nějak po sobě střílelo mezi majákem a lodí a podobně. Kromě toho vám to, že tam začala druhá světová válka, to jsem potkal tady jednoho polského lehokolistu na tom majáku, a vlastně to byl taky poslední maják, který jsem navštívil, tenhle ten v Gdaňsku, tak kromě toho vám to, že tam začala druhá světová válka, řeknou taky úplně naproti, poblíž Ostravy, v Glivicích, na radiostanici, tam, to je taková dřevěná Eiffelovka, kde podle toho, co se víc říká u nás, měli Němci poházet nějaké mrtvoly v německých uniformách, aby řekli, že je Poláci napadli a tím zahájili druhou světovou válku, tak to se tvrdí u nás a tvrdí se to v Glivicích, ale v Gdaňsku se říká, že druhá světová válka začala u nich. Mimo jiné jsem taky navštívil nejméně tři středy Evropy, z toho jeden tady při té cestě v Polsku, takže takhle je to asi se vším. A tohle jsou ty gdaňské loděnice a památník na ty politické události. Jinak taky můžete vidět na některých fotkách potom, že na majáku v Gdaňsku měli pumpu, takže jsem si v tom teplém počasí vybral nějaké oblečení a pak jsem ho krásně za jízdy sušil na brašnách. Položili život, abyste mohl žít na úrovni, ale jakoby trochu spíš v morálním smyslu na úrovni. Tak, jo, tady vidíme prostě, jak se dá krásně sušit, všechno se to tam chytne pavoukama a normálně se jede ruční tepláky na spaní, elastáky, druhý návleky a tak dále. Jeřáb, brána a jeřáb z poloviny 15. století. Úplně stejně, jako běhá křeček v teráriu, tak tady běhali lidi v tomhle tom kole. A tím poháněli jeřáb, kterým se skládali a nakládali už v 15. století lodě v rámci námořního obchodu. Bohužel jsem se tam přiřítil asi minutu před zavíračkou, takže jsem jenom pořídil vyfotit tohleto. A takhle to vypadalo ze spoda, prostě ta kola, ve kterých chodili ti lidé. No a ten strážce, který to tam zamykal, vidíte, že mě málem zastřelil už za to, že se to fotím vůbec takhle, protože on už spěchal domů. Takže takhle to tam pak vypadalo. Centrum Gdaňsku, nějaký starý mlýn nebo něco podobného, náměstí a hlavní ulice. Vidíme zase trochu jakoby německou architekturu, protože tady se vlastně lámalo to Německo a Polsko. Teďka vlastně přejíždím do té východní poloviny Polska, kde je to opravdu jakž tak staré Polsko, i když taky někde třeba jsou ty hitlerovské bunkry, nacistické a podobně. Tady míjím rafinérii, kde vlastně sídlí velké polské firmy, které pak prodávají různě palivo. Opouštím pomořské vojvodství, přejíždím do vojvodství Varmínsko-Mazorského, okres Elbląg. Elbląg, město, tady to je brána, všimněte si té mříže a všimněte si té sochy. To je mladý pekařský tovaryš, který zachránil Elbląg před nájezdem křižáckých vojsk, protože v roce 1521 se tam prostě řítila křižácká vojska, chtěla dobít Elbląg a pomalu zavírali tu mříž a nestíhali to zavírat, tak tam naběh ten pekař seknul lopatou, přeseknul lano, mříž spadla a tak ten pekař prostě zachránil Elblong. Tady to je nejužší ulička v Elblongu a já jsem si ji chtěl vyfotit a zrovna tam stála tato mládež, která si evidentně přála, abych vám ji ukázal, což tímto činím, aby měli radost. Jel jsem k Elblonskému kanálu, pořád pršelo, takhle jsem se úplně marně snažil sušit mokré oblečení. Ráno jsem prostě v nějakých 12 stupních Celsia se oblíkal do tohohle z toho bláta, co tady vidíte. No, výborný zážitek prostě ve 12 stupních na sebe oblíkat, ale totálně mokré oblečení. Prostě suché oblečení se musí uchovat na spaní, přesto vlak nejede. A ráno se prostě musí do mokrýho, protože když se oblíknete do suchého, tak to stejně za 3 minuty bude mokrý. A tohle je úplně geniální technická věc na Elblonském kanálu, pochylně a jeleně, nevím, jak to správně nazvat česky, je to místo z dymadla, pozemní lanovka pro lodě, prostě taková jakoby železnice poháněná vodou. Jsou tam 2 úrovně vody, tady takhle připluje loď a potřebuje se dostat sem do kopce, aby plula výš. Tady to je vlastně vagón, byť to takhle není vidět, to pak uvidíte, až to vypluje ven. Takhle to vypadá zhora, připlouvá tam ta loď, přivážou ji k tomu zábradlí, co tam je, potom praští něčím kovovým tady do toho kovu, aby za kopcem slyšeli signál, že to mají uvést do chodu. A už to jede a najednou se z té vody, jak je to taženo na laně, se vynoří celý vagón, který veze tu loď. A jako protizávaží dolů zase padá na laně druhý vagón, který je tam zase připravený pro někoho dalšího ze stejného směru. A celé to je z roku 1860, takže je to staré 150 let. Dodnes to funguje. Délka koleje je 433 metrů, celková délka je 510 metrů, převýšení je 22,5 metrů. Tady vidíme, že se tam vejdou i 2 lodě. A celé je to poháněné vodou, vodním kolem. Maximální zatížení je 50 tun, a ta rychlost je zhruba 3 km za hodinu, takže normálně chodíte okolo, fotíte a jste úplně v klidu. A je to prostě místo z dymadla. A to, že to jelo ty 3 km za hodinu, to mi připomnělo, když jsem při cestě okolo České republiky byl v Mostě, tak tam mi místní člověk říkal, že se tam traduje historka, jak stěhovali ten kostel po kolejích. A jeli taky takovou nějakou rychlostí, třeba kilometr za hodinu nebo něco podobného. Takže prostě tam došlo k nějaké chybě. A bylo potřeba to zastavit a něco na tom změnit. A teďka prostě někdo běžel s tou zprávou, že se to má zastavit a běžel po kolejích vlastně proti tomu v uvozovkách strojvedoucímu a mával na něj, jako ať zastaví, tak on údajně vykouk z okýnka a v té rychlosti okolo toho 1 km za hodinu údajně měl na toho člověka volat uhni vole, nebo tě přejedu. Tak tady je to teda o něco rychlejší asi. Vidíme, kdo maže, ten jede. A taky si vidíme, že se tam teda pluje i na lodích, byť vodáctví rozhodně není v Polsku to, co u nás. Tam v podstatě ani prý neexistuje slovo vodák, mi říkala literární překladatelka do polštiny Polka. A tohle je strojovna vedle té horní stanice pod úrovní toho horního toku. Tam jsem přišel a pustili mě dovnitř i v rozporu s nějakými cedulemi a mohl jsem si to všechno nafotit, viděl jsem to v chodu. Tady to je to velké vodní kolo, které to pohání. Ono má průměr asi 5 metrů, někde to tam je napsané. Tady zrovna vidíme otáčky asi 7,5 otáček za minutu. Tady vidíme, že ta obsluha má sluchátka ochranná a u toho si čte nebo luští křížovku nebo něco. Tady něco z toho je brzda, něco je ventil, nějaká páka je brzda a podobně. Tak, doporučené otáčky vodního kola 6 otáček za minutu, takže tam zrovna jeli trošku rychlejc. 150 let, jo, tady nějak to ovládá, tohle to je asi ventil, řez, jak to vypadá, tady takhle pod zemí se vlastně pouští dál ta voda, aby prostě to dál fungovalo jako řeka. A tady z těch zařízení je tam na tom toku více, kromě toho tam jsou někde i zdymadla. A taky někde tam je suché, nedostavěné zdymadlo, poblíž hitlerovského bunkru. Ta lana se mění a píše se tam, ve kterém roce to bylo měněno. Já mám asi 1,85 m na výšku, tak máte nějaké srovnání velikostní. No, asi 5 metrů průměr bylo u toho. A tady to je, myslím, asi brzda, ta velikánská páka. A vidíte, že i takhle velká loď tam mohla na tom jet. Kde na té lodi vidíme, že je dlouhá 25 metrů a je pro 65 pasažérů, takže je to opravdu slušné zařízení. Zbalil jsem stan a vyrazil jsem. Mě dřív fascinovalo, že vždycky třeba na severovýchodě Polska nebo naopak někde v Maďarsku, v Rumunsku jsem potkával čápy, ale v posledních letech mi dělá radost, že vidím čápy už i u nás, což dřív nebývalo. Do první hřiště. Tady po té strašně cestě jsem měl proto, abych si udělal čárku, že jsem navštívil nějaký ten severovýchodní okres. Cestou jsem tam to lehokolo někde položil, ale do měkkýho, tak pak někde o kousek dál, co byli nějaký lidi z Hadice, tak prostě mě půjčili Hadici, tak jsem se to kolo omyl, nic se nestalo, jenom bláto prostě. Tak to nějak to vypadalo. Strašně teda na tom lehokole i v dešti, i na asfaltu bez tohohle bláta trpí brzdový špalky. Prostě po asfaltu na jakoby čistý vodě se to zanáší nějakým pískem, který nevím, kde se tam bere. Takže prostě jsem ani pak nemohl brzdit, prostě ty špalky na tom úplně hořely. No. To, abych pravdu řekl, jsem úplně přesně nezjišťoval. Ne, jako to je ta loď jenom taková turistická na tom kanálu, něco jako u nás je na Baťově. Asi předpokládám, že to mohlo být částečně kvůli zavlažování, hlavně třeba kvůli dopravě, jako u nás prostě Baťa začal stavět ten Baťův kanál, kde dneska taky jezdí turisti, tak něco podobného, no. Jinak tady můžete vidět, že jsem si nechal vlastně namontovat obráceně brzdové páky, protože dřív, když začínaly jízdní kola a motorky, tak se ty páky mačkaly takhle. Tady jakoby mám malíček, tady mám ukazováček a palec. A potom ale, aby se nelámala lanka, tak vlastně se to začalo dělat obráceně, že to lanko vedlo okolo palce, aby se nelámalo. A většina lehokolistů to má tak jako konvenčně, jak se to dělá a to lanko lámou, tak já jsem říkal, to je nesmysl a nechal jsem se to dát obráceně. Akorát, že zase pak mám zbytečně velkou páku třeba. A tady je vidět nastavování výšky sedačky. No, tady mám dráty ke světlometu a co jsem se dělal a tak. No, tady jsem takhle někde přespal, komáři tam byly a tak, ale nic zvláštního. Když jedete na lehokole, tak na vás všichni psi štěkají. Ono to je něco podobného, jako když začínala vysoká kola, tak prostě pes, co vidí během prvního roku života, tak to považuje za normální, jako status quo. A když vidí potom něco nového po prvním roce života, tak štěká, aby upozornil psovoda, že se děje něco nenormálního. Takhle já si to vykládám, proč psi jdou po lehokolech. A důkazem je i to, že prostě z 19. století je spousta fotek a obrazů, kde někdo jede na vysokém kole a za ním běží všichni psi z vesnice. A taky jdou občas třeba i po koloběžce trošku. Takže já mám tenhle ten názor. Jeden kamarád pejskař mi říkal, že to je tím, že když člověk jede na lehokole v leže, takže když vlastně leží, tak se jakoby vzdává, ale přitom jde a je to matoucí. Ale vzhledem k tomu, že běhali i za těma vysokýma kolama a že běhají i za koloběžkama, tak si myslím, že jde čistě o to, že prostě to považují za něco nenormálního. Tady běží nějaký ušák. No, Bartošice. Teďka jsem v podstatě na severovýchodě Polska, blízko ruských hranic. Jelikož jsem už byl v Rusku dříve při cestě na Litvu, tak jsem si nezařizoval víza, to by bylo složité, drahé a vůbec, tak jsem prostě jenom jel podél. Kenčin. Zastavil jsem se v knihovně, vyřídit si nějaké věci na internetu a tak. Tady taky byla taková zajímavá věc, na kterou pak právě upozorňovala na jedné besedě právě polská překladatelka literatury z češtiny, jak je trošku jakoby jiná ta mentalita. Protože já jsem tady byl v té knihovně v tom roce 2011 a řešil jsem se své věci a pak tam přišel nějaký pán a ptal se po nějaké konkrétní knihovnici, jakože by chtěl navštívit, že se s ní zná. A oni říkali, že zemřela. A on se zeptal, kde je pochovaná. Jsem si říkal, to je zajímavý. Jako to by mě nenapadlo se tohle zeptat. Bych se jí ptal třeba, co se jí stalo, nebo kdy, nebo něco podobného, ale ne, kde je pochovaná. A jako už tohle mě zaujalo, ale jako byl to rok 2011 a pak jsem letos, 2016, na jaře byl na besedě s tou překladatelkou a ona právě taky říkala, jak někdo takhle někoho jako šokoval, nějaký polský spisovatel, nějakého českého vydavatele nebo nějak obráceně něco takového. Že prostě nějaký ten Polák říkal, že musí každý rok někomu, nějakému svému předkovi nebo někomu prostě na hrob ten den, protože měl ten den, já nevím, svátek, narozeniny, něco. Jo? A teďka ten Čech prostě celkem logicky nemohl jako pochopit, jestli by to nemohlo 2 dny počkat. Jako, že jo? Když, jestli by nemohl jít na tu konferenci, nebo na ten knižní veletrh nebo něco a za 2 dny nebo 2 dny předem nebo prostě někdy jindy jet na ten hrob. Ne, prostě na ten hrob musí přesně v ten den těch narozenin. Protože prostě takhle to Poláci vnímají. No. Tak, tady jsem potřeboval dotáhnout řidítka, jak to kolo bylo nový, tak takhle vypadá se sundaným sedlem. Tady to je asi 2,30 klíč, tak to mě prostě půjčili v tom cyklovobchodě. Byl ochotný ten pán, už měl zavřeno, už odcházel, tak mi odemknul, půjčil mě ten klíč, dotáhli jsme to a jel jsem dál. Pouštím Kenčin, vlčí doupě, což je prostě Hitlerův bunkr, nebo celý takový komplex, kde měl prostě takové své vedení. Tady vidíme, kde došlo k tomu známému atentátu. Tady to je to místo, kde k tomu došlo. Na tomto místě stál barák, stála koluna, ve které 20. července 1944 Klaus Schenk, hrabě von Stauffenberg, vykonal atentát na Adolfa Hitlera. Stejně jako mnoho jiných, kteří se postavili na odpor nacistické diktatuře, i on za to zaplatil životem. On ten překlad z té polštiny není až tak snadný, protože ten slovosled je tam o dost jiný než u nás, takže člověk chce něco říct, ale zjistí, že teď to ještě říct nemá, že má říct slovo, které je až o 3 slova dál. No takhle tam vypadaly ty bunkry. A pak jsem ještě přejel přes silnici naproti do druhého areálu, kde byly víc zachované bunkry, kde bylo takové muzeum a vybírali tam vstup a podobně. A já když jsem to viděl, tak jsem říkal, jako když jsem rozmazaný z náchoda z těch dobrošovských bunkrů, tak jsem říkal těm Polákům, no to nejsou žádný bunkry, to prostě to jsou takový, já nevím, stodoly nebo něco takového, ani nevím, jak se řekne stodola polsky, tak jestli jsem řekl něco jako budinek rolniči, nevím. Jo, ale prostě takový obyčejný stavby ve srovnání s Dobrošovem ze stejné doby je to něco mnohem jednoduššího. No ten Polák, co tam vybíral vstup, mi řekl, to se řešte s Němcem a to tady postavili oni. Cestou mě předjela tato nádherná československá Škoda 100, provozovaná jedním Polákem. Jak se mi pak pochlubil, má tam ještě originál návod k obsluze v polštině. Tady jsem přespal u benzínky s tím, že zase prostě mě přes noc nechali oschnout věci. Druhý den jsem si koupil 3. vrstvu nepromokavé bundy, stejně k ničemu. A tohle je bod, kde se stýká hranice Polska, Ruska a Litvy. To jsem vlastně už jakoby na tom samém východě, kde už nejedu dál podél Ruska. Potkal jsem se tady se 2 Polákama, kteří jeli někam na sever. Tady teoreticky jsem na ruském území, ale víme, jak to bylo s tím nejsevernějším bodem v Jestřebí hoře. Rusové to mají oplocené, tady vlevo je Litva, vpravo Rusko. Takže to Rusko je tady takhle oplocené, aby tam nikdo nechodil. Takže se nejsem úplně jistý, že ten bod je tady, kde to ty Poláci znázornili, protože víme, jak znázornili ten nejsevernější bod. Takže v tuhle chvíli jsem v podstatě asi někde tady a přejíždím v podstatě jakoby na severovýchod trasy. Kde já jsem někde cestou nebo někde ve východním Polsku jsem napsal básničku, která volně navazuje na básničku cyklocestovatelská, kterou jsem napsal dřív v Maďarsku, ale ona navazuje volně, takže já ji tady při tom promítání používám takhle samostatně, byť je to trošičku jakoby volné pokračování druhý díl. Já když už nějakou básničku napíšu, tak potom mám zásadu, že mám právo si ji nepamatovat a hlavně taky, když to zkusím říkat v paměti, tak třeba něco zapomenu. Takže cestovatelská nebo cyklocestovatelská 2011. S motorkářem pozdravím se, nebo s pěším bandrákem, vždyť na pohonu nezávisle tuláky furt tulákem. Ať máš batoh, brašny, kufry, či hypermobil s koupelnou, ať křižuješ Alpy, Uhry, sám s holkou či rodinou, měj oči stále otevřené a když nevíš, tak se ptej, než večer lehneš na soukromé, předem si to dojednej, teda pokud to jde, pokud je s tím. Mysli na cíl cestování, hodně vidět, hodně znát, že účelem cesty není, jen kupředu dál to hná. Nestyď se jít zeptat, prosím, co tohle to znamená? Trapnější je, když ten, kdo neví, jenom dělá ramena. No, tak to bylo na téma toho zjišťování při cestování. Tak a tady se napojuji na silnici E67, která vede z Prahy přes Náchod, domácí silnice Záblesk domova a vede dál na Litvu, Lotyšsko, Estonsko a formálně potom přes moře do Helsinek, kde okamžitě končí via Baltika. Takže chviličku jedu po té E67, kterou znám z Náchoda, přejíždím do Litvy, spím na benzínce, jedu kousíček, tady to je nejseverovýchodnější bod mé cesty na Litvě a jedu dál zase na jih. Tady jsem přejel přes ten železniční přejezd, prostě jedu dál a teďka mě tak jako bleskl hlavou, co já jsem to pod sebou na té silnici viděl. No naštěstí jsem se vrátil. Já jsem tohleto cíleně hledal jindy a jinde předtím, ale nepodařilo se mi to. Našel jsem širokorozchodnou železnici podle sovětského standardu, současně s tou evropskou. Prostě takhle jsou ose, oba rozchody. Navíc v dáli tam probíhala, nebo kousek odsud probíhala rekonstrukce, měli tam úplně rozklížené koleje, takže tady nebyl žádný provoz, mohl jsem si to v klídku nafotit. Takhle to vypadá uprostřed, prostě ten rozchod, jako máme my, a okolo sovětská širokorozchodná. Tady jsem se ve shodě s tím, co tvrdím, jak se v té básni pro jistotu těch dělníků zeptali, jestli to chápu správně, jako že to je evropský standard a sovětský standard, tak to tak opravdu bylo. Pienas na tom autě, to znamená mléko, litevsky. Jinak liteština je krásný jazyk, tady běží nějaká kuna zrovna. Třeba v tom, že tam některé věci jsou jakoby z polštiny, svěžus medus, je čerstvý med, a buben je něco jako bemben, tak nějak hrozně podobně, nebo bubnás hrozně podobně jako polsky. Já vůbec miluju litevštinu, všechna mužská jména končí s Egidius, Gintaras, Sigitas, já mám docela hodně známých na Litvě v souvislosti s jednou akcí mezinárodní, kterou už asi 5 let pomáhám v Náchodě pořádat. A všichni končí prostě na sl. Já jsem jim to říkal, že mě to přijde být hrozně vtipný, že mě to přijde jako Asterix a Obelix. Prostě. I když oni by se teda asi jmenovali na Litvě Asterixus Obelixus, ale prostě hrozný masakr. A když jsem si čet potom na Litvě nějaký článek v nějakém litevském internetovém deníku o té akci, kterou jsme pořádali v Náchodě, tak jsem se nebyl jistý, jestli někde vůbec vidím svoje příjmení, protože z toho bylo hnedka něco jako Adámka a hnedka v jiném pádu, taky neštěstí potom. Ale tak to je jako v češtině, ale oni to mění i v prvním pádě. No a jinak taky litevci, jo a tady vidíme, že knihovna je bibliotéka, stejně jako polsky. Přestože prostě jinak je to úplně jiná taková skupina jazyků, prostě jiná. No. A taky používají českou diakritiku, kterou čtou stejně jako my, šil a podobně, žil. Takže když třeba se píšeme s litevcema rusky, tak píšeme normálně latinkou s českýma háčkama, protože jim se to příjemně čte, protože to čtou stejně. A kromě toho používají polskou diakritiku, ocásky, který ale čtou úplně jinak, mají místo našich čárek. Vlez jsem v bouřce do knihovny na internet, no a najednou zavíračka, já jsem si neuvědomil, že Litva je o hodinu napřed, stejně jako Bělorusko a Ukrajina, takže najednou zavíračka o hodinu dřív, než jsem čekal, ven z knihovny. No pak jsem po té druhé cestě, v podstatě na tom krátkém úseku hranice mezi Polskem a Litvou, to je hodně krátká hranice mezi Ruskem a Běloruskem, které to tak jako svírají z boku, tak tam vlastně jsou jenom dvě silnice. Takže po té severní jsem vyjel na Litvu a po té jižní jsem se vrátil zpátky do Polska. Suchovola, geografický střed Evropy. Tak tady mají takovýhle památník, nechal jsem se tady takhle nafotit, abyste aspoň viděli to Lehokolo. A taky je tam navštívil papež, takže taky tam k tomu mají památník. Ale jak jsem říkal, další střed Evropy jsem navštívil na Litvě a další střed Evropy je někde u Rychnova. A možná jsou ještě jiné. Tady je to hodně, přestože tady jsem v Polsku, tak to tady vypadá hodně litevsky, bělorusky, ukrajinsky. Prostě takové dřevěné stavby, barevné dřevěné domky, pravoslavné kostely a podobně. Tady úprava provožení dítěte na kole. Jiná úprava provožení dítěte na kole. Poláci jsou skvělí improvizátoři a kutilové, lepší než my. Ale současně jsou byrokrati, takže v supermarketu na záchodě máte návod, jak se mít ruce. Jako, ale fakt, jako, já jsem to studoval a učil jsem se to. Jako to fakt to z vás udělá skoro chirurga, jo, tenhle návod. Když prostě si opakovaně majete v různých supermarketech ruce, tak prostě fakt už jako se připadáte jako chirurg, no, jak to tady je prostě rozepsaný. V Polsku samozřejmě jsou moderní kostely, tohle byla neděle dopoledne. Řeka Buk, jako informatik se musím dát pozor, abych to nečet anglicky bug, jako brouk nebo chyba. Řeka Buk tvoří hranici mezi Polskem a Běloruskem. Tady přejíždím na chvilku do Mazovického vojvodství, ve kterém je Varšava. Takže jsem někde jako asi tady v tuhle chvíli. A jedu dál na jih, přejedu řeku a už jsem zase v dalším vojvodství v Lubelském. A přijíždím k Jenově Podlaskému, kde od roku 1817 je hřebčín, kde chovají a šlechtí arabské a angloarabské prostě štíhlé dostihové koně. Byla bouřka, nějak prostě jsem tam řešil, kde nějak jak přespat. Nakonec mě tam nechali přespat přímo u nich, jako v jejich hotelu, s tím, že se pak nějak domluvíme, že, jako, že mají prostě slevy pro turisty. Ještě jsem si řekl o teplou vodu, abych se mohl jakoby uvařit nějaké jídlo. Jak jsem tam přespal, nabil jsem baterky do čelovky, do foťáku, umyl jsem se, vybral jsem, prostě dal jsem se dokupy, když už jsem měl tuto civilizaci k dispozici. Druhý den jsem se zase prošel pořádně ten hřebčín, tady vyvážejí nenávist a hnůj. Tady tato holka, která vedla na trénink tuto kobylu, nebo klisnu, tak říkala, že tohleto zrovna je arabská kobyla, dostihová, a že její sestra je úspěšná známá závodnice. A když jsem ji fotil, tak taky říkala, jako abych byl opatrný, že nezná lehokolo, není na to zvyklá, na takovou výbavu, na takové věci, tak jako abych ji nevyplašil. To je podobné jako u těch koní, teda jako u těch psů asi. Já jsem docela pejskář, ale když potkám koně, tak s ním mluvím stejně jako se psem a ono to většinou funguje. Oni to jsou hodně podobné jazyky, ta psovština a konština. Takže psovštinou se vždycky s každým koněm domluvím. Takže prostě taky jsem musel dávat pozor, abych ho nevyplašil, když jsem si dělal tohle ten snímek. A tohleto už je kůň nikoliv arabský, ale angloarabský, který se tam půjčoval i lajkům, kteří tam prostě přijeli. A já jsem se ptal, jestli se můžu na toho koně posadit. A pořád se jako tomu trenéroj od těch koní prostě tam nechtělo, že když mám krátký kalhoty, takže nemůžu na koně. Jo, asi jsem pochopil z nějakých jakoby stylistických důvodů, že se to jako nemá, nebo nevím. Prostě, že v krátkých kalhotách nemůžu na koně. Pak teda nakonec jsme to ukecali, nějaká paní mě tam fotila mým foťákem a že mě teda vyfotí jenom jako od pasu nahoru, a tak to se tak teda jako souhlasil, že v tom případě teda se tam můžu nechat vyfotit. No, já jsem to nefotil, vidíte, že já jsem v tom nevině, jo, ale prostě nechal jsem to tam. Tady musím říct, teda tady ještě ten pán toho koně drží, abych jako nevypadal úplně jako hrdina. Takže to byl ten kůň, čápy přímo tam. Bohužel teda jsem tady, to bylo fakt asi 100 metrů k běloruským hranicím, kde nikdo pořádně nehlídal, mohl jsem se vyfotit u Běloruska. Udělal jsem chybu, mrzí mě to, že jsem toho nevyužil. Nezajel jsem se tam přímo, ten hřebčín je fakt na hranicích u Běloruska. Tak tady jsem ještě vám trošičku nafotil ty koně v tom hřebčině. Tak a tohle už není v hřebčíně, tohle je na renku v té vesnici, když jsem tam dojel, kde kovář zrovna někomu obouval koně. Tak je to krásně vidět, jak ta paní drží vlastně diagonální nohu proti té obouvané, nebo uhlopříčnou nohu proti obouvané, aby ho nekopnul, toho kováře. Zajímavý taky bylo, že ten kovář tam byl se Škodou Favorit, taková jako důležitá informace. Tady mu nějak piluje nechty nebo něco. Aha, tak tady zrovna drží teda pravou nohu, přestože pracuje vpravo. No prostě vždycky drží jednu přední nohu. Majitelka toho koně. A tady jsem přijel k běloruskému hraničnímu přechodu. No, jako zkuste někomu, nějakému byrokratovi typu Polák nebo Bělorus, než kvůli pohraničník, vysvětlovat, že sice nemáte vízum, ale k tomu hraničnímu přechodu jedete proto, abyste ho navštívili. To nevysvětlíte. Než kvůli ještě mít tu drzost a říct, že se tam chcete vyfotit, jako to nejde. Takže prostě blíž jsem se nedostal. Jako taky, když jsem jel předtím na tu Litvu přes to Rusko a vízum jsem měl, tak prostě furt mě stavěli v předstihu Poláci a říkali, že tam nemůžu, že to je prostě hraniční přechod jenom pro auta. Tak jsem říkal, podívejte se, stejně jako vízum mám, buď mě pustí nebo ne, další přechod je daleko, tak se mi vyplatí se tam zajet. A nakonec jsem pak ukecal šéfa směny, že mě pustil Polák a ještě mě domluvil u Rusů, že mě pustí oni taky. A vtipný bylo, že jsem měl jakoby vízum jakoby na Moskvu na jeden vstup a přitom jsem byl v Kaliningradské oblasti, ale třeba mají letecký most, ale ta paní to asi chápala, jak to je. Zase prostě pravoslavné prvky. Jsem pořád teda ještě v Polsku, byť jsem tam minul to Bělorusko. Tranzit se třemi nápravami, generace vyráběná 2000 až 2006. Tak, tohle je muzeum bývalého nacistického vyhlazovacího tábora v Sobibuže. A to je hrozně zajímavý, protože o něm se vůbec neví, nebo moc se o něm neví a donedávna se o něm opravdu vůbec nevědělo. Protože v tom vyhlazovacím táboře, čili to bylo něco jako Osvětim, nebyl to jenom koncentrát, byl to opravdu vyhlazovací tábor, tak tam došlo k úspěšné vzpouře. Opravdu ty vězni prostě přemohli ty dozorce, prchli do lesů, sice část z nich byla třeba odchycená, část z nich byla nějak třeba postřílená, ale část těch vězňů prostě opravdu úspěšně prchla pryč, tak ty nacisti, aby neměli jakoby tu ostudu nebo z nějakých taktických důvodů, aby se nevědělo, že se to může podařit, tak prostě na základě té úspěšné vzpoury vyhlazovací tábor úplně zahladili, srovnali ho se zemí. A fakt dlouho se o něm nevědělo, až snad, já nevím, v 90. letech, nebo kdy se zjistilo, že tam byl. Na těchto místech v letech 42 až 43 existoval nacistický vyhlazovací tábor, v němž bylo zavražděno přes 250 tisíc Židů a okolo tisíce Poláků. Dne 14. října roku 1943 zde vypuklo ozbrojené povstání několika stovek vězňů židovských, no vidíte, teď jsem nestihl za to pořadí, kteří po boji s nacistickou posádkou se dostali na svobodu. V důsledku povstání ten tábor byl zlikvidován. Země nezakrývej moji krev. Je tam takováhle expozice, kde tady trošku vidíme, kde to bylo, když se v tom nedá úplně jak se vyznat, když tam vlastně nevidíme ty naše hranice. No, tak tady je Praha, Terezín, Osvětim, no, čili tady jakoby nad Ositravou trochu doprava, no a tady prostě na východě dnešního Polska Sobibór. No, 250 tisíc, takový symbolický chodník památky. Já to zase zrychlím a přejíždím na Ukrajinu. Já už v minulosti jsem měl takové různé zkušenosti i od jiných lidí, že prostě někdo třeba říkal, že se nedalo dostat prostě přes ukrajinské nebo ruské nebo jaké hranice na kole. Spousta cestovatelů to řešila tím, že si stopili nějakou dodávku, aby je převezla přes hranice, což je oficiálně doporučovaný legální způsob, když to je prostě pro auta hraniční přechod. Tohle to já prostě jsem nechtěl. Tady teda se dalo přijet, tady jsem na Ukrajině, to teď mluvím trošičku napřed. Tohle to je dálnice na Ukrajině. Přestože už jsem měl v minulosti trošku problém, když jsem částečně nedopatřením se na kole dostal na slovenskou dálnici a byl z toho pak rozhovor na dálniční policii, tak tady na Ukrajině vidíte, že s tím není problém. Ten kuň se klidně na té dálnici i takhle natankuje bez problému. Tohle to mě nadchlo. Takové řešení jednoúrovňové křižovatky, ale tak, abyste jako nedávali nikde přednost úplně všem. Jo, tady takhle prostě jedete a tady jsou takovéhle otočky, že někdo jede proti, tady vám dá přednost a tady se otočí, sem takhle najede a pak se zase připojí a tomu umožní přejet jakoby zleva doprava. Takhle to funguje. Takže když prostě potřebujete jet třeba doleva, tak jedete nejdřív doprava a pak se otočíte. Tady to mám takhle znázorněné, tady jsem to nafotil ze všech stran. Když prostě jedete odsud a pak tady jedete z toho města, co tady je, a chcete je doleva, tak prostě nejdřív jedete sem, tady se otočíte a jedete sem. Tady takhle ta čára naznačuje to též. Prostě taková jednoúrovňová křižovatka, trošku bezpečnější. Takže tady chviličku jedu na západ, protože chci jet na jih. Na Ukrajině provozovaná Aljaska nádherná. Všimněte si těch třech obrysových světel, to je takový americký symbol, že to vozidlo má přívěs nebo návěs. U nás se v 50. letech vepředu používal trojúhelník, ale pak se od toho upustilo. ZIL nebo ZIS v popředí a v pozadí GAS. Všimněte si, že na Ukrajině je drahý benzín a drahá nafta, takže tam se hodně jezdí na LPG. Tak je tam hodně v případě dodávek. Mají takovouhle jednu velkou bombu na propanbutan vzadu za nárazníkem. Výborná věc. A autobusy to hodně mají na střeše. Tady to je IŠ, čili něco jako Moskvič, ale takový licenční. Tady zase vidíme spousta propanbutanu. IŠ, čili takový užitkový Moskvič, ruská Gazela, čili GAZ, Lada Samara užitková. Jak jste si všimli, mám kladný vztah k užitkovým vozidlům. Lada Samara, Buchanka, neboli UAZ-452, u nás používaný jako vojenská sanitka v minulosti. Tohle asi Lada Samara, vytuněný žigul, gaz gazela, gaz kamaz, zase kamaz, gaz. Serku zhasneš snadno, ale les, bunkr, no iš. A přijel jsem k hraničnímu přechodu. A tady právě, hnedka tady takový stál takový nějaký chlap, pašerák, který pašoval alkohol a čekal, až si stopne nějaký mikrobus plný lidí, aby s nima mohl převíst ten alkohol, aby jako odpovídal počet litrů vodky nebo čeho jakoby na počet osob, aby se to dělilo tím počtem osob. Taky pamatuju, když jsem byl jako jeden z řidičů na vodě, byť já sám teda alkohol nepiju, tak vím, že Poláci byli takový byrokrati, že když jsme v rámci jedné akce jeli tři auta, dva osmimístní mikrobusy, jedna šestimístná dodávka a všichni spolu s loděma, tak prostě se na hraničním přechodu musel přerovnávat alkohol mezi autama, aby to odpovídalo na počet osob v těch autech. Jo? Takže takovýhle byrokrati a tady prostě normálně toho využíval nějaký profesionální pašerák nebo někdo a prostě místo, aby si hleděl svého pašování, že prostě se tam stopuje auta, tak tam tlačil do mě a ještě tlačil do celníků, že já nesmím přes ten přechod přejet a musím si někoho stopnout. No, konečně tady jsem pochopil dřívější svoje zkušenosti, kde prostě jsem někde vyjednával třeba hodinu na ukrajinsko-běloruském přechodě, aby mě tam na kole pustili, když pořád říkali jenom, že je to přechod jenom pro auta a přitom na nich jsem projel. A taky spousta cestovatelů říkala, že je tam nepustili a já jsem se to třeba ukecal. Ono totiž to je tak, že oni na některých přechodech musí do systému napsat SPZ-ku. Mě zachránilo to opakovaně, už jako dřív, i tady tentokrát, že mám zaevidovaný jízdní kolo a dneska i koloběžku a návěs za koloběžkou u městské policie. Takže já mám OTPčko jakoby na kolo, na lehokolo, na koloběžku a na návěs za koloběžku. Na to mám vlastně samostatně na obě vozidla. A to mě zachránilo vždycky na tady z těch ukrajinských přechodech a ruských, protože prostě fakt díky tomu mám SPZ-ku. A oni se ještě ptali, jako jestli oni mysleli nejdřív, že to je jako výrobní číslo. Já říkám, ne, ne, to je tady. Jako, a fakt jako to jsem nekecal, to je pravda. A říkal jsem, tohle je fakt jako evidenční číslo. A oni jako od policie, no a teďka jako jsem to, k tomu přistoupil, tak cimrmanovsky z toho dobytí severního pólu. Tady na severu si nemusíme říkat plnými tituly. Neříkejte mi pomocní učiteli, říkejte mi prostě jenom učiteli. Tak jsem říkal, dá, je to od policie, neříkal jsem, že už jako od Gorodnej. A prostě jsem po asi hodině a půl vyjednávání jako náročného jsem se dostal z Ukrajiny zase zpátky do Polska přes ten hraniční přechod, který já jsem si vehlíd a nemusel jsem se zajíždět 50 kilometrů, kam oni mě posílali na hraniční přechod, který je i pro kola. Takže fakt se vyplatí mít prostě SPZ-ku na kolo. Tak jsem zase v tomhle vojvodství a už jsem v tomhle vojvodství, které je podkarpatské, protože to jsou podkarpatské nebo běšťacké. Prasklo mi lanko od přehazovačky, protože se to právě na těch řídítkách láme, u té přehazovačky to otočit nešlo, takže jsem musel rozoperovat ten mechanismus, protože nešlo to lanko vytlačit standardním způsobem, když se běžně mění, že to prasklo přímo v tom. Složitá operace, podařilo se, měl jsem špinavý ruce, pak jeden pán mě dovolil u něj si umýt ruce, moc to nepouštělo, tak mě dal prací prášek, pracím práškem ty ruce krásně pustily. Na každý den by to asi nebylo zdraví na tu kůži, ale když člověk není mechanika, má to jenom občas, asi se to dá použít. Pak jsem přijel do obce Přemysl, bylo si strašně dusno a teď jsem přijel na náměstí a tam nějaký pán podpíral nějakou starou paní, která se tam tak nějak jako bortila, kolabovala. Teď jsem pochopil, že se s ní vlastně ani nezná, že ji tam jenom odchytil, tak jsem mu šel nějak pomoct. Teď jsem vzal mobil a jako už jsem tehdy komunikoval polsky a volal jsem záchranku, že prostě tam kolabuje paní, tak ať přijede záchranka. A oni, my nikam jezdit nebudeme, přivezte ji. Tak pán tam byl pěšky, já jsem tam byl na lehokole, byl jsem tam po druhý v životě vlastně, ještě když jsem tam tenkrát projížděl při té cestě z toho Ruska. A teďka mě do telefonu jako řeknou, že prostě máme tu paní přivízt do nemocnice, jako asi na tom kole, a já jsem ani nevěděl, kde je. Tak jsem jako dal ten telefon tomu Polákovi, aby to jako Polák s nimi domluvil. Teď jsem se bál, když jsem viděl, jak se rozčiloval, jak s ním jednala ta dispečerka, tak jsem se bál, aby s mým telefonem neflák vozem. Teď jsem si nějak všiml, nebo někdo z nás si všiml, že tam okolo projíždí hlídka městské policie, tak někdo, já jsem asi držel tu paní, on startoval za těma městskýma policajtama, řekl jim, co se děje, ty koukli, přišli, vzali vysílačku, za desítky sekund snad tam byla záchranka, nebo prostě za minuty. Jo, ale ta dispečerka, ta fakt prostě nevím, jako co dělala teda. Tak prostě tady záchranáři přijeli, paní odvezli, prostě bylo dusno, pak jsem tam navštívil nějaký bunkr, to vám ukazovat nebudu, stoupal jsem do kopce, hory, prostě Karpaty, všechno, teďka jedu a v těch horách prostě přichází bouřka. A už za začínající bouřky jsem viděl, že prostě nenajdu ideální místo, tak jsem našel nejméně nebezpečné místo v tom lese, kde si postavit stán, jak jsem vyhodnotil ty stromy, aby na mě nic nepadalo. Třeba ve Vichřici se říká, že bezpečně je uprostřed lesa, protože stromy padají na kraji, ale uprostřed už vlastně ten vítr nefouká a když už nějaký strom padá, tak se vlastně zastaví vojný strom a nespadne na vás. Takže pak jakoby paradoxně je to bezpečnější takhle, nebo třeba nevědomí lidi v metru chodí těsně podél kolejí, protože přesně tím pádem vědí, kde je mají a nejsou někde uprostřed plochy, uprostřed neznámá. Takže prostě už jsem začal sundávat stan z nosiče v tom lese a teď jsem slyšel štěkat psa. Tak si říkám, psi bydlejí u lidí, lidi mají baráky, baráky mají hromosvody. Lehnul jsem na kolo, zariskoval jsem v začínající bouřce, jsem na tom kovovém kole se pohyboval za jízdy, prostě jel jsem, dojel jsem k vesnici, první barák, zastavil jsem, den dobrý, a jestli mě nechají přespat na zahradě, prostě, že mě jde prostě jenom o ten hromosvod, že prostě přespím ve stanu, ale prostě chci být u hromosvodu. Tak mě vzali dovnitř a nakonec, nejdřív, že budu spát pod stanem, nakonec vyjeli ven s autem, totelko samochod, sice pak padaly kroupy, chudák samochod, ale prostě ubytovali mě tady pod tím přístřežkem pro auto, ještě mě přenesli zevnitř tuhle matraci, ráno mě dali snídani a pak ještě, když jsem se s nima psal, tak pak říkali, že až příště jdu okolo, že se vozvu, že, ať se vozvu a že prostě příště spím v baráku. No, tak to jako dobrý, když se takhle člověk udělá takovýhle nějaký známosti, jakoby sám, aniž by, já nevím, někdo vyšlapával cestičku. Přejíždím už opravdu úplně na jihovýchod, on už ten Přemysl, kde kolabovala ta paní, je taky na jihovýchodě, takový velký město. Tady to jsou už Čeky Dolné, se to tam jmenuje, vlastně blízko už jakoby podkarpatský Rusy. A přijíždím tam do těch Ústřiků Dolných, kde v tom Polsku, blízko Ukrajiny, hrála ukrajinská kapela Na drabině, což znamená Na žebříku, kde mimo jiné se mně líbilo, že tam hráli písničku, která měla úplně jinou melodii, ale ten text, protože ona ukrajinština je taková ruština říznutá polštinou, polsky umím, rusky jsem uměl a trošku zapomněl, takže ukrajinský lecos rozumím, protože to je něco mezi polštinou a ruštinou. A prostě text té písničky byl ale úplně přesně v překladu Náchodský zámeček Vršku Kulatého. Akorát bez toho Náchoda, ale stejný děj, prostě jako poznali se, byla by radši, kdyby ho nepoznala, protože odjíždí na vojnu. No a koupil jsem si dvě CDčka, co tam měli, tohle bohužel bylo na tom předtím vyprodaným. Pak mě to zkoušeli posílat nějak prostě mailem, nepodařilo se. To byl rok 2011. Spoustu let prostě jsem byl bez té náchodské ukrajinské písničky, byť ty ostatní písničky jsou krásné a rád je poslouchám. A potom letos na jaře nebo v červnu nebo kdy jsem zkusil zase hledat a podařilo se mi tu písničku prostě najít, asi v podání jiné skupiny. Takže už konečně teďka čerstvě pár měsíců mám ukrajinskou verzi Náchodského zámečku. Jel jsem dál, přijel jsem do Sanoku, měl jsem naplánováno, že tam chci navštívit skanzen. A jinak Sanok, tam se vyráběly ty autobusy Sanok. A měl jsem naplánovaný skanzen. Prostě skanzen, nic mě to neříkalo, jel jsem. Teď jsem přejížděl most přes řeku a říkal jsem si, tady už jsem jednou v životě byl. A teď přijdu k tomu skanzenu a vidím, že to je přesně skanzen, ke kterému jsem přijel v roce 2006 před 5 lety cestou z toho Ruska a Běloruska, Ukrajiny a podobně. A kam jsem přijel tenkrát pozavírat se, byl tam nepříjemný vrátný, který na mě pomalu chtěl volat policajty, když jsem ho ukecával, jestli bych se nemohl podívat. A tentokrát jsem přijel znova a zase pozavírat se, ale už tam aspoň teda byla hodná paní, která mi aspoň ukázala vnitřní expozici ve vrátnici a mohl jsem si takhle vyfotit aspoň vstup. Takže až se tam dostanu po třetí, už tentokrát cíleně, tak fakt jako musím přijet včas před zavíračkou. Na Dukle? Dukla. Ta známá Dukla na Slovensku, kterou prostě známe z té krvavé řežby z druhé světové války, tak to je sice dukelský průsmyk, který my máme spojený se Slovenskem, ale vesnice nebo městečko Dukla je na severní straně v Polsku a mezi vesničkou polskou Dukla nebo městečkem a slovenským dukelským průsmykem se nachází muzeum plynárenství, což je toto. Jinak já teďka zase zmíním, ještě tady to nemusím asi nějak moc komentovat, když jsem tenkrát o těch 5 let dříve přejel právě tady ten dukelský průsmyk a pak jsem se ptal na tom severu Slovenska někoho, kde najdu nějaký památník k té bitvě na dukelském průsmyku, Tak on mi odpověděl tak, že já jsem mu rozuměl každé slovo, přesně jsem pochopil, kam mám jet a tak, ale já jsem nepochopil, jestli ten chlap na mě mluvil slovensky nebo polsky. A pak jsem teda nějak dodatečně vytušil, že asi na mě hutoril, jakože potom jako po prešovsku, jak se říká, že ani prostě Bratislaváci jim nerozumějí, tak si myslím, že to asi pravděpodobně to bylo ono a díky té polštině prostě fakt já jsem mu rozuměl každý slovo, jenom jsem nechápal, co je to za jazyk. Starý benzínky, jo, takže prostě muzeum plynárenství, tady ty stojany já ještě pamatuju z Kodovy z druhých z přelomu 80. 90. let. Tak, Malopolsko, vytuněný Polonéz, tady jsem přespal na benzínce, kde to patřilo tomu prodavači, nějaké měření, kontrola kolejí, novoměstský válec, dříve Stavostroj, dnes Aman. Potkal jsem ho třeba i v Bulharsku, což je nejjihovýchodnější místo, které jsem v podstatě navštívil. To ukazuju při jiné cestě, tak tam taky byl. Kroščenko, to znamená Dunajec, Ščavnica, Vodácká oblast, Pěninský národní park. Dunajec tady částečně tvoří hranici mezi Slovenskem a Polskem a částečně je v Polsku. Takže tyhle ty pltě, tyhle ty vory, co tady jsou, tak slovenské musí skončit o kousek dřív, tam, kde už to přestává být hraniční řeka a ty polské plují ještě kousek dál. Když já jsem tam byl tenkrát právě, jak to bylo s tím alkoholem v těch dodávkách na tom Dunajci, kde já jsem tenkrát ještě nebyl vodák, tenkrát jsem byl řidič cyklista, tak přestože jsme byli v Evropské unii, tak prostě Poláci jsou byrokrati, ještě nebyl Schengen, tak prostě hlídali polský pohraničníci u Dunajce, jestli Češi a Slováci nevystupují na levém břehu. Jo, prostě fakt masakr, magoři, prostě jako u Náchoda bylo běžný, že prostě tam ležel v křoví vedle motorky a někdo omylem překročil hranici a najednou brm brm a prostě vyjel Polák z křoví na motorce, který tam čekal, aby chytil prostě někoho, kdo tam přechází. A když prostě Holanďan, člen Evropské unie, který byl jako dobrovolník v Náchodě v Domu dětí a mládeže, takhle někde překročil omylem hranice z Čech do Polska v době Evropské unie, tak ho normálně v Klocku na chvíli zavřeli do basy. Jo, takže proto, když teďka třeba spousta politiků počínaje svobodnýma, který vždycky proklamovali svobodu pohybu osob, když chtějí zrušit Schengen a zavést hraniční kontroly, tak já jsem z toho strašně nervózní. Protože pak prostě budeme omezený zase jenom hraničníma přechodama a to je prostě problém. Tady vidíme starší řešení, kde prostě ty lidi sedí na korbě, to jsou obsluhy těch pltí. Jo, to tady jste viděli, jak to nakládali. A tady už je to novější řešení, kde už mají profesionální dvoukabinu. A tady je taková cyklostezka, kde s tím lehokolem teda nic moc se tam dostat, nebo kdyby někdo měl přívěz dětma nebo něco, tak nic moc jako přátelskýho. Jedu. Tady jsem chtěl pak projet takový, tohle to bláto jsem chtěl projet bezpečně, tak jsem se chtěl podřadit. To lehokolo má takovou nevýhodu, že dvakrát za těch 6 000 kilometrů, co jsem na něm najel, než jsem přišel na mikrobus a koloběžku, tak mi spadnul řetěz takovým způsobem, že se zasek, že nešel vyndat. Největší talíř, prostřední, nejmenší talíř, osa a sem to zapadne tak, že to nejde vyndat ven. Půlhodinový boj, kde se bojíte, že zničíte řetěz, ruce, odrazku, všechno, bojíte se, že rozsekáte všechno od kůže vlastní až po elektrickou výbavu kola, až po řetěz. Nakonec jsem to dostal ven. Předtím se mi to taky stalo v Náchodě jednou, když jsem jel do Hradce zkoušet zrovna studenty a pak jsem zapisoval do indexů. Výborná věc. Vzal jsem si papír pod ruku, abych prostě jim nezašpinil indexy, protože to nešlo umýt. Jo, takže takhle to vypadá. No jel jsem dál, proti mně jel nějaký kluk s holkou na kole, potřebovali půjčit pumpičku, tak zatímco kluk pumpoval, tak holka mi půjčila vlhčený kapesničky, tak to mi pomohlo, tak jsme se vzájemně vypomohli. Pak jsem jel dál a ty ruce jsem si teda ekologicky umyl v Dunajci majdlem. No, tak jako výjimečně, ale tak zase jindy se snaží. Jo, tak tady takhle právě mě přítelkyně tohohle kluka půjčila vlhčený kapesníček, zatímco on pumpoval mou pumpičkou. Tak, tady zase přejíždím ze Slovenska zpátky do Polska. Blížím se k tomuhle tomu hradu, Mědica. Je tady taky současně elektrárna a přehrada přímo pod hradem Mědica. A tady v tomhle stoupání jsem potkal chlapa, ze kterého mě už fakt vytekly nervy, když do mě furt tlačil, proč mu nechci prozradit cíl své cesty, proč mu to nechci říct, proč mu to tajím. Já říkám, ne, fakt ne, opravdu nemám. Jako to, já už jsem nevěděl, jak mu to vysvětlit. Já už jsem fakt jako nevěděl, co s ním. Pozor duchové a pod tím dodatek od 21 hodin do kokrhání, do Piaňa Kurův. Jo, já to tady mám takhle zvětšený. No. Tady vandalismus dobový, který už asi pomalu má historickou hodnotu. To někde taky se říkalo v České republice, že na nějakých českých zříceninách, tuším vedle Počtejna, jak je taková ta druhá, co teď nevím, jak se jmenuje. Takže tam jsou asi 100 let staré vandalské nápisy, které už dnes mají vlastně taky historickou hodnotu. Litice, ano, správně, přesně, přesně, děkuji. Litice jsou tam poblíž Počtejna. Doporučuji navštívit obojí. Tak, tady to byla v tu dobu asi 16-letá Polka z jiné části Polska, která tam byla s rodiči na dovolenou. A já jsem ji jako atrakce zaujal natolik, že se se mnou chtěla vyfotit. Takže prostě já nevím, nějakým mobilem tam prostě tam fotili rodiče a ještě teda jsem si pak nechal tu fotku poslat, abych to takhle ukazoval, protože za až tak často se mi to nestává. Dokonce ji mám možná dodnes na Facebooku, jako, ale neviděli jsme se teda od té doby, co jsme se takhle jako vyfotili. No. Tak jako nic z toho nebylo, já jsem jel dál, ona tam byla taky s rodičem a bydlí daleko. A já nejsem jako Poláci, který jezdí všude 300 kilometrů jako za přítelkyní nebo něco, tak jsem to nějak neřešil. Tak. Vytuněný polský Fiat, z nějž potom později vlastně vznikl ten Polonez. To jsem dlouho nevěděl, že to má vlastně stejnou podlahu a jiný vnitřnosti, by ten Polonez vypadá jinak. A tady už pomalu budu odbočovat na Zakopane. Přestože Zakopane jsou takové jakoby tatranské středisko polské známé, tak mě zaujalo, že to vůbec nebylo do kopce. Jo? Což, a teda, že fakt jako na tom lehokole každý stoupání cítíte, to se nebojte. Jako tady je vidět, že tam byl takový ruch turistický, že ono se to jmenuje Zakopané, ale já jsem to přejmenoval spíš jako na Zasekané, jako byla zasekaná ta silnice. A jinak teda, já jsem to hodně přirovnal ke Špindlu. Prostě fakt takový město pod horama, jo. Takový, neskoumal jsem to, projel jsem to, jel jsem dál, ale dokážu si představit, že tam budou hodně i takový ty lidi, co tam jsou za těma diskotékama, takový ty Pražáci, co jedou do Špindlu, mít pocit, že jsou v horách a tam pořejí na disku nebo něco podobného. Tak prostě takhle bych prostě řekl, že to Zakopané, že je takový polský Špindl. Tady jsem potkal tuto turistickou atrakci, kde jsem si fotil toho koně, jak se snaží dostat k tomu jídlu. A on tam jako s tím bojoval a nadhazoval si to různě, aby se k tomu jídlu dostal. A zrovna se tam nachomejtla tohleta slečna, co procházela podobným procesem, tak jako mě to tak hrozně zaujalo. Ale to nebylo všechno, co se na této pěší zóně stalo. Já už jsem naznačil, že jsem prostě jako atrakce a já jsem si všiml, že mě tam jeden pán fotí. A vždycky, když se všimnu, že mě někdo fotí, tak se vždycky řeknu, ať mi tu fotku pošlou. Výtěžnost je asi 10%, je to strašný teda. Ale prostě vždycky si o tu fotku řeknu, protože je taková autentická, přirozená, nestojím tam jak tvrdý i před statvem. A tady aspoň vidíte taky, jak to vypadalo, když jsem fotil a podobně, že jsem vlastně nemusel z toho kola slejzat, pak jsem to jen pustil zase na břicho a mohl jsem se opřít o sedačku a je dál. Takže, že jsem viděl, že mě takhle fotí, tak jsem si o tu fotku řekl, tak mi poslal tuhle fotku. Ale překvapení až doma, on mi poslal ještě tuhle fotku. O tom já jsem vůbec nevěděl, protože jsem fotil. Jo, to prostě je úžasný. To byla jeho asi manželka nebo něco takového. Živěc. Tam vyrábí pivo, jak říkám, jsem abstinent, ale zajímá mě historie techniky, mají tam muzeum pivovarnictví a jsou tam i nějaké exkurze do pivovaru, ale to bylo nějak složitější nebo něco, tak jsem navštívil jen to muzeum. Je takový, nechci říct bulvární, takový hodně moderní, interaktivní. Pokud někoho nudí standardní muzea, tak tohle může navštívit. Mně to přišlo jako skoro až moc, možná na můj vkus, ale prostě je to něco jiného. A je to už hodně blízko Čech, už je to v podstatě skoro v Těšíně. No, tady bylo vidět, jak jsem byl utahaný. Na tom lehokole to je neštěstí, prostě když svítí slunce a jedete po rovině, je to dobrý. Teda, když je tak polojasno a jedete po rovině, je to dobrý. Ve chvíli, kdy jedete do kopce, tak se jede hodně špatně, protože nemáte sílu a pak se už jedete pomalu, pak už se motáte, rychle šlapete, je to k ničemu. Když jedete z kopce, tak dokud jsem měl vepředu plexisklo, tak 45 km za hodinu už byla skoro smrtící rychlost, protože se mnou házel boční vítr, tak jsem to sundal. Stejně prostě ta náchylnost na boční vítr tam je, takže z kopce prostě nic moc, ale zase je dobrý těžiště. Člověk je nízko a vzadu. Jo, není jako na kole, že má hlavu vepředu nahoře. To je zase dobrý. A když svítí slunce, tak svítí do očí, když prší, tak prší do očí a máte prostě bazén na břiše, i když slousnete, tak to taky nepomůže. Pořídil jsem si šátek s kšiltem, když to neutáhnete pořádně, tak ten kšilt se různě bortí, ohejbá, když to utáhnete, tak to zase tlačí do hlavy, k tomu, když to přepravujete, tak ten kšilt se takhle vohnul, jedete rychlejc, sklopí se to, zakraje vám to výhled, prostě na pendrek. Takhle jsem prostě nějak sušil v oblečení rádoby prostě někde ve stanu, no bylo to úplně o ničem. Prostě špatný, vysílený jsem byl takovej, nebo prostě zima hlavně a mokro a tak. Jako. Tady už přijíždím do Těšína, okna a dveře a tohle mě dostalo. Evropská kvalita, polské ceny, české DPH. Jako super prostě. Přijíždím přes Olši, nakukuju do českého Těšína, vyřizuju si nějaký telefony a tak, jakože jsem prostě po 6 týdnech v Čechách a zase se přes Olši vracím zpátky do Polska. Je vidět i na té Olši, že fakt pršelo v těch dnech. Tady, zatímco přímo tady ten den jsem jel, tak na jedné benzínce, když jsem se ptal, jestli tam můžu přespat, tak se na mě tvářili, že jsem asi spat z Višny, že jsem se zbláznil a ať mažu pryč. Tak hnedka na další benzínce mě dovolili přespat. Ještě mě domluvili vedle v hypermarketu s ochrankou, že jsem tam mohl přespat v krytých garážích, takhle luxusně v suchu. Takže tady jsem teprve poprvé úspěšně sušil prostě věci fakt v suchu. Navíc tam někde byly nějaký výdechy, možná nějaký teplý vzduchu poblíž nebo něco a přespal jsem fakt v suchu. Jen jsem ráno musel včas vypadnout, než začnou najíždět zaměstnanci. Ještě mě tam pak dali zadarmo nějaký párek v rohlíku ráno na té benzínce. Takže fakt je to hodně v lidech prostě. Já jsem si dřív zvyknul občas, nebo naučil jsem se spát na benzínkách někde a fakt je to dobrá jako taktika. Já jsem s tím začal v bývalý Jugušce, protože mě otec si presoval, že v Jugušce jsou všude miny, takže mám být někde na spevněným. A zjistil jsem, že ta benzínka je luxus, protože vám tam nabijou baterky do foťáků, nabijete se tam mobil, máte tam neomezený množství vody, záchod a tak. A tady už fakt směřuju na Klockou a na Náchod. A tady při té cestě před 5 lety jsem tady tím úsekem projížděl v opačném směru, když jsem jel nahoru na tu Litvu a hnedka prostě první noc někde pomalu jsem taky nastyt a pak jsem na té trase Klocko a jakoby Prudník, čili nad Ostravou, jsem přibrzdil u jednoho baráku, že potřebuju nabrat vodu do lahví a jak viděli, že jsem nastydlej, tak protože se živili pěstováním a prodáváním zeleniny, tak mi věnovali ještě nějakou cibuli a tak. A tam to fakt ale nedopatřením, jako nechtěně, to tenkrát v tom roce 2006 cestou na Litvu, bylo podle toho vtipu, dobrý den, nemáte něco k pití, já mám takovej hlad, že bych u vás přespal. Tak přesně to se tam tenkrát jako stalo, aniž bych o to usiloval. Přespal jsem u nich, pokecali jsme, byli jsme v nějakém mailovém kontaktu a pak prostě jsem se mailoval jakoby se zeťákem toho pana domácího, že prostě jedu na tuhle cestu a že se pak vozvu a že se zastavím. A v předstihu, já nevím, asi dne, dvou jsem psal, kdy tam asi pojedu a tak. A prostě jsem se u nich objevil z opačního směru už večer za tmy. Oni o mě vůbec nevěděli, protože jim selhala nějak vnitrorodinná komunikace. Ten zeťák jim to zapomněl říct, že já se tam stavím. Vůbec o mě nevěděli. Já jsem tam přijel a den dobrý, já jsem ten, co tady před 5 lety přespal. Pán už byl v pyžamu. No, přivedli mě, vzali mě dovnitř, prostě pohostili mě, pokecali jsme. A protože pán už byl v důchodu, jinak původně byl předtím, jestli on byl hasič, ne, co dělal tenhle, to nevím, oni byli jako zelenáři a ten mladý studoval na hasiče a pak byl záchranář nebo v obráceně, nějak přeběh mezi hasičinou a záchranářenou. No a protože pán už byl v důchodu, tak druhý den jel kus se mnou nějak do Nisy, kde se dělali dřív ty dodávky, ukázat mi přehradu a prostě kousek se svést se mnou na svém kole. Takže pak bylo tohleto jakoby foto, kde on prostě se vracel domů. Když už se jako ujistil, že už jsem jako odjel z jejich oblasti, ne, fakt jako vůbec nevěděli, že se objevím a byli prostě skvělí, jako on vstál prostě a pohostili mě a všechno. Jsem v téměř rodném dolnoslezském vojvodství, přijíždím do Kladska, Klocko, a tady na té křižovatce jsem viděl, že jsem objel Polsko, protože tady jsem 6 týdnů zhruba předtím přijel od Náchoda a jel jsem doleva a teď jsem tady takhle přijel z východu a jel jsem na Náchod do těch šílených kopců. A tady prostě jsem měl obětí Polsko. Jsem v Náchodě, metuje a tak dále. Vidíte, že ještě pořád, i když jo, ještě cestou mi na východě odešel i přední plášť, takže už jsem přezil oba pláště a pořád jsem si jeden starý pro jistotu ve sebou, protože jsem byl proškolený, že plášti se nedá věřit. Jinak tady to jsou v Čechách a na Slovensku čísla mostů a kromě toho, že je to číslo mostu, tak ta přední část je číslo silnice, když byste si potřebovali ověřit v mapě, kde jste. Tady to vidíte 33 a tady taky 33, neboli E67. Nějaký statistiky, 41 dní, no takže necelých 6 týdnů. Nejvíc za jeden den 131 km v severovýchodním Polsku, kde nebylo nic zajímavého. V Gdyni naopak byla spousta atrakcí. To jsem ještě neřekl, že jsem tam přespal vlastně jakoby v... Ježiš, jakoby v zázemí přístaviště pro jachty, co tam prostě spali ve stanech nějaký brigádnici, co tam dělali plavčíky, tak oficiálně jsem tam měl domluvený jakoby od bosmana přístavu, že tam můžu přespat prostě tam jakoby v tom zázemí toho jachtařského kempu na souši. No, většinou jsem spal teda pod stanem, nebo když to šlo, tak pod čirákem, výjimečně pod střechou, často na benzínkách, na poli, na louce, v lese. Tady jsem ještě zapomněl zmínit takovou historku, kde jsem spal na pláži Baltu a během noci prostě jsem pochopil, že přišel takový vítr, že ten stan se zbalí se mnou nebo beze mě, takže jsem ho přestal držet záhadama a jak jsem z něj vyběhl s pár věcma v rukách, tak se okamžitě zbalil. Tak pak jsem se v noci za policejní asistence, kterou jsem si vyžádal, jsem se přesunul do kempu teda, tak proto jsem se trávil půl noci v kempu, kdyby vám to bylo divný. Takže takovýhle historky. A to bylo taky dobrý, protože pak v tom kempu ráno, když jsem balil stán, tak jsem jim tam na tom trávníku udělal nový pískoviště od té pláže z toho Baltu. A pak jsem přijel ještě na to stanoviště toho Baltu, abych jako to měl celý obytý na těžko, když vlastně mě to z té pláže do kempu mě vlastně bagáž a stan vezli ty policajti v dodávce, tak abych to měl obětý celý a taky hlavně mě chyběly kolíky. Takže já jsem tam pak dopoledne chodil mezi lidma, který tam leželi na dekách a vytahoval jsem kolíky ze země a odvezl jsem si je. Tak ty taky koukali lehce, no. Tak, no, okresy a takovýhle věci statistický s tím vás už... No. Tak na to statistiku nemám, no, to by se těžko vyhodnocovalo, hlavně teda ten déšť na tom lehokole je fakt brutus, no, v tom je ta koloběžka hodně dobrá, že člověk je svislá, tak to je vůbec nejlepší. Nebo taky takový rozdíl, kde koloběžka je vítěz absolutní, když máte plný žaludek. Protože když jedete na lehokole, tak stačí, že se napijete nějakého pití a jedete do kopce a jak ležíte, tak vám se strašně žbuňká žaludek, ani neste nemuseli jíst, jenom že se napijete prostě za jízdy třeba z té lahve. Zatímco na koloběžce se můžete naprásknout strašně v oběda, že se sotva odvalíte, stoupnete na koloběžku a jedete. To je podobně, jako když jste na procházce. On taky dokonce nějaký japonský vozejčkář si vyrobil mechanismus, aby ho ten vozejk uměl jako postavit do svisla, nejenom kvůli jednání na recepcích hotelů a podobně, aby byl v té vejšce standardní, ale taky kvůli tomu, že ve stoje to vlastně líp tráví, takže vlastně na té koloběžce to je něco jako procházka. Další nějaký fotky najdete u mě na webu adamek.cz. V Polsku je hrozně známý boxer Adámek, takže vždycky říkám nazvisko, jak ten polský boxer, potom .cz a nemusím nic hláskovat. Tak, to by bylo všechno, pokud jde o můj monolog, tak já poprosím světlo a jo, někde by tady měl být ten pán, co to tady bude miká rozsvěcí a zasíná. Světlo. Ne, je tady, je tady. Tak, a jestli máte nějaký dotazy, on svítí docela projektor, tak vás celkem vidím. Tak jestli máte nějaký dotazy, tak se ptejte, budu-li tušit odpověď, tak vám to povím. No, děkuju. Jo. No, tak ono občas pak lidi se ptají třeba po skončení a je to jako škoda, že pak to třeba neslyšejí ty ostatní, tak proto vždycky jako vyzývám, aby se lidi nebáli zeptat. No. Tak pokud je takhle všechno, pokud vás nic nezajímá, tak děkuji za pozornost, mějte se pěkně a pokud budete chtít vidět další moje témata, jak jste viděli v tom promítání, tak až se vrátíte někam domů, tak můžete říct ve svém divadle, muzeu, knihovně, zkrátka tam, kde se dějí takovéhle věci, adamek.cz, tam můžou si mě pozvat a můžu přijet. Tak děkuji za pozornost a mějte se naschle.
Je zajímavý, že většina cestovatelů v dnešní době, když se pro nás otevřel svět, tak většinou se kouká dostat do co nejexotičtějších krajin a
No,
vy
no.
vlastně navštěvujete tu naší nejbližší civilizaci
Ono je to tady daný
a
tím
vy to
nezávislým pohybem
navštěvujete.
přímo na tom kole, později koloběžce třeba podobně, ale je teda fakt, že jsem mám třeba tu cestu tady na té koloběžce s návěsem českým vnitrozemím, tak to musím říct, co jsem teda viděl sebou cestou hodně zajímavých věcí a to jsem docela i podrobně zpracoval. Mám na webu takový, já jsem tomu říkal PFK, jako výroční fotosprávy, kde jsem prostě vybral fotky za předchozí rok, kde to mám dost dokumentovaný, kam jsem se dostal různý technické zajímavosti a tak, takže to si vy můžete projít na webu nějaký takový výběr v PowerPointu, to vlastně ani tu cestu nepromítám. Takže opravdu i blízko se dá najít spousta zajímavostí. No. Konec konců i v tom Polsku ten křivej les nebo ta pozemní lanovka pro lodě si myslím, že jsou hodně zajímavá věc, no, který, že stačí mít oči otevřený a dá se najít lecos. No.
A to děláte jenom vlastně pro svý sebeuspokojení asi tady tu zálibu, protože nevím, jestli máte nějakého sponzora, nebo jestli se sponzorujete tím programátor, napíšete program, je vyděláno, můžu jet.
Nebo no, když to začalo v těch dobách studií, tak vlastně tam jde hlavně o čas, pokud má člověk tu výbavu, tak v podstatě to jsou vstupy do muzeí, nějaký pohled, nějaký roaming, nějaký SMSky pro komunikaci s domovem, výjimečně nějaký internet, který třeba v knihovně může být zadarmo, nebo dneska už člověk má sebou zařízení, se kterým se připojí někde prostě k nějakému veřejnému internetu, prostě třeba na náměstí. A v podstatě je to hlavně otázka jídla ze supermarketu, který si pak sám uvařím na propanbutanu, který se vezu sebou, a vstupního do muzeí. Jo, takže ty peníze, jako to prostě ta šestitýdenní cesta mohla být prostě třeba, já nevím, na 6 000 nebo takovýhle peníze a z toho většina ještě bylo jídlo, který by člověk jedl i doma a není tam žádný benzín, nejsou tam žádný hotely a to jsou ty největší pálky. Jo, takže tam je to otázka toho času a když ten člověk může do toho dát ten čas, tak to jde. Taky potom, když už jsem pak pracoval, když už jsem byl po studiích, tak jsme taky jeli s kamarádem těma 12 projekama na 6 dní. Už to nebylo 6 týdnů, už to bylo 6 dní. A potom vlastně, když jsem měl na tuhle koloběžku, tak to jsem měl nastřádenou dovolenou jako programátor zase za 2,5 roku a cestou jsem dal výpověď. Jo, takže prostě takhle to je. No. A k tomu teda už při škole jsem začal promítat a teďka zase se k tomu vracím a prostě už to je takový jakoby poloprofesionální. No. A ty sponzoři nějaký jsou s tím, že vypomůžou s tou výbavou. No, kde prostě to je o tom, že prostě někde dají slevu třeba na nějaké věci, někde dají nějaké věci zadarmo. A když si jeden sponzor ze začátku dával symbolicky nějaký i hotový peníze za propagaci, ale jako dohromady by to nenaplnilo ani ten 6 000 rozpočet té cesty, když to tak řeknu. Jo. Takže prostě to je, že se to tak jako přivydělá na sebe. No.
Protože já v souvislosti tady s tím jsem si vzpomněl, jak jsem vysvětlil, že třeba průměrný rozpočet časopisu National Geographic, jo, který teda vypráví prakticky na celém světě ve spoustě jazykových mutací, tak na jednu reportáž je v průměru 1 000 000 dolarů. Takže tam jsme úplně někde jinde, že jo.
Možná bych měl zkusit s tím spolupracovat,
jo,
ale
protože ano, oni jezdějí do těch nejodlehlejších kručí, že oni tam mají techniku, oni používají třeba helikoptéry, jo, chtějí nakouknout do kráteru sopky, udělat nějaký opravdu atraktivní snímky, ale toto jako, to jsem šel dokolem, když toto jsem šel, jaký ty mají možnosti, ano, na 300 milionů obyvatel, to je naprosto jiný trh, jo, tam ten časopis vychází v mnoha milionovým nákladem, vychází mimo jiný v český mutací, že je po revoluci a všude jinde,
tam
jsme úplně
odlišení. Já jsem dlouho ještě, že? Já chodím vám do rodinu. A dáme papírnictví, to není?
To je bratr a začali s tím rodiče a vlastně při studiích jsem tam rozvážel zboží.
Já jsem si říkala, že by vám malinko něco mohli.
to asi ne.
Já
ne, on bratr tohle to moc neuznává. On je prostě, on je obchodník a on nějak hlavně koupit, trho prodát. Jakmile někdo, nedej bože, přidá nějakou přidanou hodnotu, tak to bratr moc neuznává. No. On, jak se to nesmrdí prachama, tak to prostě ne, považuje to za něco.
Byla ta podcast, DPH,
no.
Takže,
ale
bylo to
prý,
jste
dobré. Jo, děkuju. Jo, nasle, mějte se, díky.
Děkujeme.
Jo, nebo no, já jsem v novém městě kdysi jednou promítal ve spolkovém domě na náměstí v rohu, někde tam vedle kostela Fary nebo radnice. No, vedle radnice asi. A teď si jim tam někde chystám pomalu jako volat, jestli třeba něco tam vymyslíme, tak uvidíme, jestli, nebo v novém městě ještě něco takového probíhá někde, nebo někde tam v okolí.
No,
Takže přímo kino, něco takového pořádá? Aha, aha. Jo. A tak kde teda myslíte, že tam dělají ty prezentace? Dělají nějaký takovýhle cestopisní besedy třeba i v tom kině? Nebo, anebo spíš tu knihovnu? Nebo? Jo, tak já zkusím mluvit, no. Jo, jo. Jo, jo. Jo. Tak jo, díky, mějte se, naschvál. Myslíte cyklofest, co pořádá Michal Jon? Ten se objel okolo světa? Protože on totiž každý rok má jinde pomalu. Jo, cyklofest, pořádá to Michal Jon. On byl oko, on byl na nějaký ty sportovní fakultě, takže musí být na Praze. Jo, jmenuje se to Cyklofest a má v logu takový dva cyklisty, takový karikatury Kuchal Švěhal. No jo, tak to pořádá Michal Jon, ten se s tou tehdy Kovaříkovou dnes Jonovou objeli svět, tak já se s nima s oběma znám a vlastně jsem pro něj odpromítal všechno. No. Tak tam jsem byl, no. S tím, že ten festival je... Jo. No, tak na těch festivalech je víc, no, protože tam prostě se sjedou, protože vidí, že za celý den dostanou prostě velký nálev všeho možného, takže jo, jako pro něj... To pro mě ten festival je takovej náročnější jakoby časově, protože já chci prostě tomu dát nějakou přidanou hodnotu a prostě něco ukázat, něco říct, co jsem tam zjistil, nějaký postřeh přidat a tak. A prostě, když jsem tlačený k tomu, abych to vzal zrychleně, tak to je prostě takový, jakože stihnu říct, kde jsem byl, ale už vlastně nestihnu říct, co mi to dalo. No. Takže já jsem skoro začal tak soukromně uvažovat, že kdyby někde prostě, kdybych měl jít na nějaký festival zase, takže bych snad prostě jel standardní rychlostí prostě od začátku, až mě zastavit, tak mě zastavit. Byť ale netuším, jestli by mě jakýkoliv pořadatel festivalu na takovýhle nápad kejdnu. No, tam, když jsem promítal tohleto Lehopolsko, tak Michal byl docela naštvaný, že jsem trochu přetáhl. A to ještě to zdaleka nebylo takhle dlouhý. A to jsme pak spolu docela se povídali na to téma. Takže tam prostě opravdu na tom festivalu to je časové omezení. No. Tam to je problém trochu. No. Tam prostě to bylo většinou tak 40 minut na to jedno promítání.
Tady 6 hodiny to
uteklo. No, tak to jsem rád, že vám to uteklo. Jak to nic. Tak to mě těší, no.
Jak se říká o knize, že je čtivá, tak
tady... děkuju, tak to mám radost, no. Jako, já začnu uvažovat o tom, že snad asi tohle téma rozdělím, protože mně se právě stalo, když jsem promítal třeba Bosnu dřív jako hodinu a půl, že jednou se mi roztáhla na 3 hodiny, tak jsem jim prostě začal dělat dvoudílnou, no. Tak když to vidím, že dneska to v podstatě bylo 2 hodiny a čtvrt, a že kolikrát lidi říkají, že na to usezení je fyzicky hodina dostačující, tak prostě
a
se začnu...
hodiny a půl pro běžného člověka. Nadšenec může vydržet 3 hodiny.
No, ale ono zase třeba tady v Lázních se mi stalo, že prostě když ty lidi mají nějaký konkrétní pohybový problémy, takže třeba oni fakt nevydrží sedět hodinu a pak už je to prostě bolí, no. No, takže... No, to jsem radši, že jste neutekla i přes bolesti, teda. No, tak to mě těší, že je přes bolesti, že tady zůstala, ano.
Asi před 10 dny a to lidi utíkali, se ta muzika nelíbila, no.
Jo, to je, tak to jste mi udělala radost, teda, no.
Tady byli opravdu asi těch pár, které se nám to
Já si fakt začnu i tohle téma dělat dvoudílní, prostě, aby to bylo 2x 1 hodina a 10 minut třeba, no.
Já
to...
už nevím asi 15 let, ale
No, ono v létě to je těžký, ale ono zase já mám zkušenost třeba z jiných lázní, kde taky řeší pohybový ústrojí. A tam je problémem nejenom léto, že jsou lidi venku v parku, ale problémem tam je i zima, protože se bojí někam jít, aby se sebou cestou neprštili. Tady ten prej naštěstí se může chodit nějak pod balkoničkem. Tak to je dobrý. To zase jako v jiných lázních mám tu zkušenost, že fakt prostě se zase zase nebáli chodit přes něho. No, tak to je z tohohle pohledu určitě dobrý, no. To ze mě můžou ty lidi.
No jo, já si pamatuju, že tady bylo jednopatrový celá ta léčená část. tedy druhý patro a komarii a bazén a tak jako spoustu to, čili toto, je to taky na tom, jaký se zrovna sejde lázeňský publikum danému období.
Jo, je to pokaždé jiný, no.
To víte, když byla v neděli v parku Dekovka, tak tam bylo asi to, no já nevím, já nemusím, ale slyšel jsem ze spousty stran, jak si libovali, to už škoda, ani že jste tam nebyla.
Jo, že to bylo skvělý. A přitom ona, no, tak to jsem rád, no.
Tady.
Ona ta Dechovka je tak vlastně taková starší populární hudba, protože já když jsem měl třeba srdcem ze cvičáku, v neděli okolo poledne a měl jsem nějak chvilky naladěný Český rozhlas 2. Oni pustili Dechovku, no oni mě normálně málem zkazili. Jako jak tam začal zpívat o tom, jako, že ten komíník i protáhne komínek a bylo zjevný, že myslí častěji, než vyžaduje norma pro údržbu komínu, tak jsem si říkal, to je zajímavý žánr, jako prostě.
Není lidových písní, jak jsem se kdysi od nějakého hudebního teorika dozvěděl. To jsou všechno písně uměle složený, ale...
To má v zásadě pravdu, že jo? Protože ta písnička nevyroste na stromě. Každá písnička musí mít autora a krát tím, že se zapomene, tak se z toho stane lidovka, no. Takže původně určitě lidová nebyla a to měla rozhodně pravdu. Někdo to napsat musel. I kdyby jich bylo víc. No. Oni Poláci mají Čechy rádi, jako.
No, já tak pocitově nebo tak vnitřně, že jo, bez jakýhokoliv to, na první místo kladu Slováky a pak hned Poláky.
No, no.
Tak se
jo, jako, co se budeme povídat, ona jako spousta Čechů Polákama, přiznejme si, tak trochu opovrhuje, no, nebo Polskem všeobecně, a obráceně prostě oni Poláci mají Čechy rádi. A,
no.
No, já to pozoruju, já jezdím spoustu let každý rok do Harachova a tam děláme pravidelně nějaký túry a jezdíme tam i v blbým počasí. Čecha tam nepotkáme, že jo, třeba na, já nevím, tý, od sněžných jam na té cestě, potom, no, jak je ta polská chata na takovým ten suku s Polskem.
No, 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 no.
Česko-polská cesta, která v podstatě pokračuje nad Špindlerovkou až ke Sněžce a na Obří Boudu a to, že tam se potkáváme se samýma Polákama. Potkáme Čecha a já už si hovořím si mě nějaký rok a jsou to mladí kluci, ty nepozdravějí holky a Poláci všichni.
Jo, oni hodně tam říkají, den dobrý, jak se potkali, tak všichni rád, jo.
A Němci teda taky, jsou takový, že jo. Ale ty Poláci, kteří jsou nadšení, jak tam jezdí a Čech tam třeba není na
těch. No, tak to, když takhle ještě třeba jezdíte do toho Polska, tak to se pak taky můžete podívat ke mně na web, co tam mám jako materiály pro Poláky kvůli češtině, tak vlastně jsou i použitelný v obráceně některý z nich a mám to i v české verzi webu. Ten projektor se můžete normálně vypnout. Když, jak to máte nahoře power, tak když ho dvakrát zmáčknete, tak se to vypne. Ale musíte nejdřív to vypnout tím vypínačem, tím tlačítkem, aby on se dochladil. No, tak... já to radši řeknu. Ale mě tady pak nevědali, že mají to prostoru, tak a teď se to musí nechat dochladit.
Já vím, to je
prostor. No, no, jo, takže to se můžete pak udělat pro mě na webkami, v české verzi mám třeba zrádný polský slova, abyste věděli, že polský slovo kvěčen znamená duben a tak podobně jako, no, občas jako mají Češi pocit, že Poláci jsou neseriózní, třeba nějak něčem. Ale já teda musím říct, když jsem občas viděl, že někde hořel nějaký průšvih termínu s nějakou třeba široce řečeno kulturní akcí. Hodně často ten průšvih na polské straně vznik proto, že vypekl nějaký český subdodavatel nebo umělec nebo něco, který jim tam měl něco dělat a prostě jim zrušil objednávku a shodil to. Takže prostě Nevím, jestli to částečně vzniklo prostě celkově nějaký nedorozumění, tím, že se nedomluví na ten, který měsíc mají na mysli, nebo prostě celkově prostě, že ty jazyky mají ty zrádní slova, ale prostě kolikrát mi přijde, že když je nějaký průšvih v Polsku, vidím, oni to dělají hodně na poslední chvíli třeba a tak, ale prostě občas k tomu i vidím, že občas k tomu i přispěje nějaký Čech, že prostě něco schodí prostě, že nesplní, co jim slíbil, no. Takže jako nedá se to generalizovat, prostě na obou stranách hranice jsou lidi různý.
Hlavně, no. Aby kolena dobře sloužily, no, aby no. Co nejv zašit, jestli jste potřeboval Bělohrad.
No, snad jo, no. Jako ty kolena už mám hodně opotřebovaný, co se budeme povídat.
No, bohužel to se skutečně.
A to je zrovna věc, na kterou ta koloběžka tak ideální není, no. Já to se střídají ty nohy po desítkách sekund. To je nutný, jo, to třeba tři odrazy a já tím, že nejsem takový výkonnostní jezdec a spíš jako turista, pohoda, tak třeba tři odrazy, pak stojím oběma nohama, pak tři odrazy druhou nohou, pak stojím oběma nohama, jinak existují tři způsoby, jak ty nohy není tady ty, když to je fakt úzký stupáky, kde se nejedou obě nohy a takový ty extrémní zájmy. Ne, to bylo špatně, to musíte to střídat, no. Jo, jako možná při nějakým malým popoždění třeba jo, někde, nevím, když jako častěji zastavujete, než jedete, tak se to třeba neobjíždí, tak když tady zastavíte na křižovatce, tady kvůli to, co je tady podobně, tak se to stát může. Ale pokud už jedete, já nevím, aspoň 500 metrů bez zastávky, tak ne, tak se to člověk vydá, no. To, ne, to by bylo, no to přesně tak, to by bylo špatně, to vás napadlo správně, že to by opravdu nebylo dobrý. To se opravdu musí střídat, jako, a pak je to zdravý, no. A jako na záda je to
super.
No. Symetrie musí být. Jo, tak díky moc, mějte se, naschle.